Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og rigtig hjertelig velkommen også her fra formandsstolen. Det er jo en særlig dag. Jeg vil lige ved at sige ny regering, den er ikke helt på plads endnu, men nu er vi på den anden side af det folketingsvalg, vi har danset om i efterhånden mange måneder, efterhånden mange år nærmest. Så det er en stor fornøjelse, måske lidt præmaturt, og jeg klæder mødet for åbnet. Altså, det her folketing, det opererer jo efter en lidt anden kalender, end det andet inde på 1240K. Men altså, det er dejligt at være på den anden side af det. Det er som om skuldrene lige er kommet lidt ned på en eller anden måde. Nu ved vi, hvad der skete. Vi ved, hvem der er inde, og vi ved, hvem der er ude. Og det skal vi selvfølgelig se lidt nærmere på i dag. Men vi skal også se nærmere på opløbet til, hvem der sådan stillede op, hvordan de stillede op, hvad havde de med i bagagen og hele, ja, hvad skal man sige, rejsen op til. Det vender vi tilbage til lidt senere. Jeg vil starte med lige at byde velkommen til mine tre gæster i dag. Rigtig hjertelig velkommen, Sonja Mikkelsen.
Tak.
På Guds og DSB's nåde, endnu en gang fremmødt. Det er vigtigt lige at få nævnt, at det er gået nogenlunde glat, og vi er glade for, at du er her, Sonja. Tusind tak. Eivind Vesselbo, det er også dejligt, at du er her, men
mange tak.
Lidt mere på cykel, eller hvad?
Ja,
lidt op. Ja, præcis. Lidt op. Det er det. Og sidst, men ikke mindst, Preben Wilhjelm. Rigtig hjertelig velkommen også.
Jo, tak.
Tre repræsentanter, som alle sammen har siddet inde i det gode gamle, det andet folketing. For henholdsvis Socialdemokraterne, Venstre og VS. Og alle tre, skal vi lige... Jo, der er lige en ting, jeg er nødt til at starte med at nævne, og det er, at jeg for en lille kort stund vil være alene i min formandsfagforening, fordi Pia Kjærsgaard stopper som formand for det andet folketing. Hun har meddelt, at hun stopper. Til det kan man så føje, at sådan er reglerne. På mange måder er hun blevet stoppet, men det er jo semantik, og det behøver vi ikke at sidde og rode i her. Jeg er spændt på, hvem det så bliver. Henrik Dam er i spil, Sonja.
Det vil jeg tro.
Det er vel et udmærket bud?
Ja, det vil jeg mene.
Så er det Marianne Hjelved og Bertel Haarder. Det er sådan, hvad jeg har hørt på vandrørene.
Ja, men det er jo tre udmærkede mennesker.
Ja, er det ikke det?
Jo.
Jeg vil glæde mig til den indledende lille frokostmøde, jeg antager, vi skal have. Nu må vi se, hvordan det går. Men Eivind, ja. Skal vi ikke bare lige starte med at lande det her valg? Jeg har sådan læst, at op til var der mange, der tænkte, huha, jordskredsvalg, der er en masse nye partier, Claus Riske, Stram Kurs, Nye Borgerlige, Kristendemokraterne måske tilbage osv. osv. Og kunne det gå hen og blive et jordskredsvalg, og hvordan har vi det? Men jeg har set det beskrevet som et omvendt jordskredsvalg. I virkeligheden en konsolidering af de gamle partier. Vil du sige, at det er rigtigt?
Ja, der skete jo i hvert fald en stor tilbageføring af mandater til de partier, som ved sidste valg havde tabt en del mandater. Og det hang jo sammen med, at der kom nogle partier på den yderste højrefløj, som i den grad var så rabiate, at Lars Løkke jo i slutningen af valgkampen gjorde det ganske klart, at han ville ikke have noget med de partier at gøre, fordi de var helt uden for rækkevidde, og han ville ikke basere sin politik og en eventuel regering på det. Og det tror jeg gjorde udslaget i, at både Dansk Folkeparti og Pernille Vermund, altså Nye Borgerlige og Stram Kurs, at de fik et så dårligt valg, som de fik. Jeg ved godt, at Nye Borgerlige kom ind, men det var dog lige med neglene ved bordkanten. Så det at den del tabte så mange stemmer, konsekvensen er, at de var så rabiate på mange punkter, og i Dansk Folkeparti igennem mange år har ført en symbolpolitik, som begyndte at gå op for folk, at det var noget, som ikke rigtig kunne bruges til at løse de problemer, der var i det danske samfund. Det gjorde, at stemmerne flyttede sig. Så det er rigtigt nok. Altså, der blev så talt om to yderfløje. Der mener jeg så bare, at den ene yderfløje, den til højre, i langt højere grad er problematisk for det danske samfund, end den anden, som man kalder yderfløj. Mm-hmm. Altså Enhedslisten og Alternativet og SF. Så jeg mener, danskerne reagerede mod den tendens og den udvikling i det danske samfund, som har trukket Folketinget og den offentlige debat så langt til højre, at man ikke kunne nå længere, og derfor har man reageret mod det.
Okay. Søren Mikkelsen. I vandt jo, kan man sige. Ja, og så, men altså, I gik et mandat frem.
Ja.
Men alting tyder på, at Mette Frederiksen bliver statsminister.
Ja.
Er du enig med Eivind i den her udlægning?
Altså, jeg tror, at Dansk Folkeparti blev for magtfuldkommen. De styrede for meget, og de krævede for meget, og det blev for meget for danskerne. Og det er så lidt, der er vi lidt over i det der med, at det bliver lidt mere symbolik. Men det kostede faktisk også ret mange milliarder, det de efterhånden krævede. Så de har været dyre, eller var ved at blive dyre for danskerne i forhold til værdien af det, de ville tilføre. Jeg tænker her på en omfartsvej og en tullebane og lukningen af Radio 24/7 og forskellige andre ting.
Ja.
Der tror jeg, at det gik meget op for danskerne, at de krav, Dansk Folkeparti stiller, det er sådan meget forsøg på at være snedige i forhold til deres egen valgkredse og sådan noget. Og ja. det bryder den danske befolkning.
Og det bliver straffet?
Det bliver straffet.
Okay. Preben Wilhjelm, så kunne jeg tænke mig at spørge dig, fordi du har, tror jeg, flere gange i det her program sagt, i forhold til Dansk Folkeparti, det her med, de fleste husker udtalelsen fra Poul Nyrup om, at stuerene bliver i aldrig. Men du har sagt flere gange i det her program, at det ikke er så meget, at Dansk Folkeparti er blevet stuerene, det er mere, at hele stuen er blevet beskidt. og når nu Eivind siger, at vælgerne har fundet ud af, at Dansk Folkeparti, de kan ikke bruges, sådan jeg siger, Dansk Folkeparti blev for magtfuldkommende. Man kan jo også se sådan på det, at hvad skal man sige, der er sket en højredrejning, som har gjort Dansk Folkeparti overflødigt.
Netop, ja, jeg mener, at det er Eivinds sidste bemærkning om, at nu der rykket så langt til højre på de der spørgsmål, så nu kan man ikke fornuftigvis komme længere til højre. Mm. Det er jo det, der er sket. Det er jo ikke vælgerne, der er gået til venstre, det er Socialdemokratiet, der har møvet sig ind under den vælgerholdning, der var basis for Dansk Folkeparti. Hvis vi tager det helt store spørgsmål, så kommer alle de der selvfølgelig, som Sonja siger, at de har miskrediteret sig selv med sådan noget nepotisme der, med baner og veje og mælt og felt osv. osv. Men det tror jeg er en detalje. Altså i det store billede, hvor det her udlændingsspørgsmål har været det store tema de sidste 2-3 valg, der er det, der er sket, det er, at Socialdemokratiet har møvet sig ind under den holdning der, som Dansk Folkeparti har overflødiggjort Dansk Folkeparti.
Mm-hmm.
Så det er jo ikke noget venstreskred. Er der så gik stemmer fra Socialdemokratiet til mere venstreorienterede partier, det er så en anden sag. Og det har jo været med til, at man fik det flertal, selvom Socialdemokratiet kun har erobret et mandat.
Mm-hmm. Så i virkeligheden har det, eller virkeligheden, det er jo øjnene, der ser, men at der er sket en eller anden højere, der skete et eller andet træk til højre. Man kan sige, Dansk Folkeparti har jo fået masser af ting igennem, også her så den seneste paradigmeskiftet for et halvt år siden, som de prøvede for et år siden, der var der ikke rigtig, eller halvandet år siden, så var der ikke sådan en rigtig grobund for det, og så får man det igennem den her gang. Og er det som om, Sonja Mikkelsen, så at det er, hvad skal man sige, udlændingepolitikken er landet på en eller anden måde, at der har været sådan en højredrejning i gang, nu er den så fundet et eller andet leje, som også bliver manifesteret i, at når man så kommer, når Rasmus Paludan så kommer og råber og skriger om, at der er 700.000, der skal sendes ud, så bliver man også lidt, jo, rolig nu, altså, så bremser man også op, og så bundfælder det sig lige så stille, der hvor det er nu, og så vil vi se en vis ro på det område nu.
Altså, jeg synes, man skal passe på med at analysere, hvor danskerne er henne, ud fra ren flygtningepolitik. Altså, der er så meget andet politik, som er så vigtig. Hele den grønne dagsorden, synes jeg for eksempel, er enormt vigtig.
Mm-hmm.
Og den tror jeg helt klart har fyldt meget hos den enkelte vælger, når man er gået til stemmeurnerne. Og det var jo også et af de områder, hvor højrefløjen jo ikke havde noget troværdigt svar overhovedet. Og det er vel også et af udtrykkene for, eller når SF og Enhedslisten og de radikale får så mange stemmer, er det vel også et udtryk for, at Socialdemokratiet måske heller ikke havde et voldsomt attraktivt tilbud på det grønne område.
Mm.
Og nu er de blevet tvunget til at skal lytte til de tre andre partier. Og det synes jeg sådan set er positivt.
Mm-hmm. Men bare lige for at vende tilbage til spørgsmålet. Tror du, at udlændingepolitikken er kommet lidt mere i ro nu, valget er faldet ud,
ja,
som det
den er?
Er
vel taget ud af ligningen. Altså nu er den, som den er. Og jeg tænker, at uanset næsten hvilken regering, der kommer, så vil den blive dannet, så vil flygtningepolitikken primært blive skabt af Socialdemokratiet og Venstre.
Okay. Så i virkeligheden er vi nået til et sted, hvor der vil ikke komme flere stramninger, men der vil heller ikke komme nogen...
Jeg tror, der kommer ændringer, men jeg tør ikke at ligesom give dem retning. Mm. Jeg tror, det er mere spørgsmål om, at man måske begynder at kigge på nogle ting, som rent faktisk betyder noget for vores flygtninge.
Mm-hmm. Okay, Eivind?
Der er jo ingen tvivl om, at udlændingeområdet har haft en stor betydning også i det her valg. Specielt for Dansk Folkeparti. Fordi de har ikke ret meget andet politik. De har jo ikke meget klimapolitik. Tværtimod, der var vi jo nærmest klimatosser, dem, som gerne ville have, der skete noget. Så det er klart, at det tab, som Dansk Folkeparti har fået, er jo kommet af, som meget rigtigt sagde, at der er andre, som er hoppet med på vognen og har rykket sig til højre og taget en del af den dagsorden. Og der har Socialdemokratiet jo fulgt noget med. Venstre har jo været med igennem lang tid, og Konservative har haft Naser Khader, som har været bannerfører der. Og Liberale Alliance har ikke sagt så meget, men har alligevel været med på vognen. Så det, der er sket, det er, at man har valgt Dansk Folkeparti fra, blandt andet på udlændingeområdet, men selvfølgelig også, fordi de ikke havde noget på den grønne dagsorden. Og i øvrigt er der mange ældre mennesker, som jo kan konstatere, at alt det der, som de hele tiden snakker om i Dansk Folkeparti, at de har gjort en hel masse for ældre og sådan noget, alle de der småpenge, som de har leveret ud til de ældre, nogle af dem har aldrig nået ud, og andre har ikke haft den store betydning i forhold til de mange andre ting, som Dansk Folkeparti har været med til. Så jeg mener, at med hensyn til udlændingepolitikken fremover, ja, der vil jo være stadig... Jeg tror, den vil køre sådan på nogle andre præmisser nu. Nu tror jeg, det der med tilstrømning og sådan noget lignende, det vil selvfølgelig være i fokus, men jeg tror, og det mener jeg, man skal være hjælpe med på vejen, det er, at nu skal man i modsætning til det der paradigmeskifte, hvor alle skulle smides ud og ikke have nogen uddannelse og ikke have noget arbejde, altså skulle man endnu mere satse på integrationen. Og det tror jeg bliver noget af fokus. Men der vil være hele tiden være nogen, der vil sidde og råbe op i Folketinget om, at det ikke er stramt nok. Og der har vi, det ved vi ikke, nu ved jeg ikke, hvad Inger Støjberg bliver, men man kan godt forestille sig, at hvis hun bliver integrationsordfører, så vil hun overtage Martin Henriksens plads, som den, som medierne bruger til at, til at kritisere den nuværende regering.
Men må jeg spørge helt sådan lavpraktisk? Nu bliver der gennemført det her paradigmeskifte, som gør, at der i... den lovgivning, der er lavet siden det sidste halve år, er sådan omformuleret med fokus på... Altså, paradigmeskiftet var jo et skift i fokus fra integration til hjemsendelse. Vil det blive lavet om? Altså, vil det blive rullet tilbage til, at man igen har fokus på integration?
Huxi, det der, det er jo ren ord... hvad hedder sådan noget... Det er jo nogle andre ord på det samme. Fordi hvis du kigger på praksis, så er der jo ingen, der bliver sendt hjem. Det er jo bare noget, de siger.
Jamen, jeg er med på, at det der paradigmeskifte, det var en papirøvelse. Men vil man, symbolisk for at udstikke en retning, eller sige, nu er der kommet en ny regering til, så ændrer I den ordlyd?
Det er jeg ikke sikker på. Men Socialdemokraterne har jo hele tiden sagt, at når folk er her, så skal de både have uddannelse og arbejde. Mm-hmm. Så det tænker jeg da, at det kan der komme endnu mere fokus på, også som Eivind siger. Og så lad det andet være, fordi det er jo kun et spørgsmål om, hvem har stået for at skrive ordene. Men i praksis er der jo ikke sket noget. Folk bliver jo ikke sendt hjem.
Nej.
Men det er jo rigtigt, at fokus vil nu være, mener jeg, i langt højere grad, på, at de her mennesker, der kommer udefra, at de skal have en uddannelse, og de skal have et arbejde. Og paradigmeskiftet var jo et kæmpe bluff, altså sådan i praksis. Men det var ikke bluff ved, at det havde nogle konsekvenser ved, at der var en masse mennesker, der blev bange, fordi de troede, at nu skulle de sendes ud, og så kom Paludan også og ville smide en hel masse andre ud. Så det, der er vigtigt at sætte fokus på, det er nu, at vi kører den samme linje, som har kørt siden nærmest 80'erne, at man skal hjem, hvis der bliver fred i ens hjemland. Og det har vist sig, at det tager mange år, og det er meget, meget få, der bliver sendt hjem, fordi der er fred i deres hjemland. Der er nogen, der rejser hjem, og jeg tror, det er det, der bliver fokus på fremover, og det bliver ændringen. Og så kommer der, nu ved vi jo ikke, hvad der sker, men jeg kan forestille mig, at der kommer nogle ændringer, som de bliver enige om, de der 3-4 partier. Noget af de der mest rabiate ting, som Dansk Folkeparti har fået igennem.
Mm-hmm. Præm William, tror du, vi får svar på nogle af de ting, som Socialdemokraterne blev spurgt til i valgkampen? Altså det her med, blandt andet, hvor man stod i forhold til kontanthjælpsloftet, integrationsydelser osv., om man vil rulle nogle af de ting tilbage. Altså, der er jo også et eller andet bekvemt ved, både i udlændingepolitikken, som så, der er blevet stramme, så overtager vi, og så kan man ligesom sige, så gør vi bare ikke noget herfra. Og det samme med nogle af de her ydelser, hvor man også er blevet presset lidt på, at jamen, vil I rulle det her tilbage, vil I være så røde, som nogen forventer, at I er? Eller er der et eller andet, hvad skal man sige, i gåsøjne nemt ved at sige, jamen, nu lader vi det stå her, og så ser vi fremad.
Ja, jeg tror, det bliver små ting på udlændingepolitikken. Den kan vi stort set kaste jord på, som den er nu og har været de sidste mange år. Sørgeligt nok, efter min mening, for det har været perspektivløst, og det har været inhumant og alt muligt andet. Men det tror jeg, både Radikale og SF og Enhedslisten og Alternativet bliver nødt til at æde. De får nogle små indrømmelser. Man opgiver det der vanvittige projekt med Lindholm. Ja. Man giver folk til at lave mad op i Sjælsmark. Ja. Altså, Gud fader,
så tager man lidt kvoteflygtninge.
Og det er jo endda løgn. Det er jo mange år siden, man har taget kvoteflygtninge. Mm. Det var ikke, da man afskaffede for 2 år siden. Kvoteflygtningen, det var flygtninge fra FN's lejre. Hvor da Hartling blev FN-højkommissær i 78, der havde han 18 millioner mennesker i de lejre. Nu er der vist stedet med 5-6 millioner. Mm. Ideen var, at man, om ikke skulle tømme, så i hvert fald sørge for, at det ikke steg, ved at landene påtog sig nogle kvoter af de der mennesker. De har siddet der i gennemsnit i 17 år. Der er familier, hvor generationer har levet i de der flygtningelejre. Og det, man taler om, og det, man har talt om de sidste 10-15 år, det er at sende 4 embedsmænd ned og udpege de 500 bedst egnede. Altså dem, der kan klare sig bedst i Danmark, dem, der har en uddannelse, dem er lettest integreret. Det er sgu ikke dem, der trænger mest. Så i realiteten har vi sagt nej til det der kvoteproblem i årvis, man lige gør fag. Desuden er det nu kommet frem, at Socialdemokratiet foreslår noget med 150, og så måske 250 næste år, og så langsomt op på de 500, vi havde. Jamen altså, da jeg i sin tid drøftede flygtninge med Hartling i FN i 78, hvor jeg var medlem af FN-delegationen, og han sad med det der kæmpe problem, der blev vi enige om, at hvis vi skulle holde stand over for det antal, som er i FN's flygtningelejre, så vil Danmarks andel af tilvæksten være 5.000 om året. Og så siger man, at det er fuldstændig urealistisk. Nu vil godt komme med et eksempel, hvor jeg synes, det er så sørgeligt, at man er gået helt i sort og ikke kan finde nyt. Der er selvfølgelig problemer med sådan en indvandring. Selvfølgelig er der det. Men vi havde altså på et tidspunkt, i løbet af under 1,5 år, kom der 20.000 bosniakker. Ja. Vi løste det. Det gav ingen problemer. Årene forinden, der var der panik hver anden weekend, fordi der kom 200. Stor panik i aviserne og i det politiske liv. Og man talte om at pille færger ud af deres mølposer for at lægge dem i Københavns Havn som flygtningeskibe. Med kahytter uden vinduer i, skulle de bo i. Altså, det var ren panik i Niels Hansens ministertid. Og der blev skabt panik i pladsen i pressen, bare der kom 300. Det viser for mig at se, at spørgsmålet er ikke, om man kan tage 300, eller 20.000, eller 15.000, eller 5.000. Spørgsmålet er, hvad er vi indstillet på? Man havde sympati med bosnierne, og det gik glat. Der var lidt ballade op i halv et par dage og sådan noget, men ellers, det gik jo glat, og de er blevet fint integreret. Man kan skabe panik her i landet, hvis der kommer 200 flygtninge på en weekend. Men man kan fandme også vise, at det så klare 20.000 på et år. Det var Birte Weiss, der stod for det der. Hvis man er indstillet på, det her skal løses, man taler med amterne, som det hed dengang, med uddannelsescentre, med højskoler osv., med ledige badehoteller osv., og det blev klaret stille og roligt 20.000. Så de to eksempler, panik for 200, og at få det til at gå nogenlunde glat med 20.000, det viser, at det der talmagi er noget sludder. Det er indstillingen, det kommer ind på. Har vi sympati for dem? Vil vi dem? Vil vi gøre noget for at være forberedte, så kan man klare det. Og det har man altså ikke villet i de sidste 15 år eller sådan noget lignende. Der har man bare sagt, det er uløselige problemer, Stop. Antallet betyder noget. Antallet betyder noget, ikke? Hjælp i nærområderne, siger man så. Mette Bock har endda sagt, ja, det har vi hele tiden sagt, og det ville man ikke høre. Nej, det var sgu ikke dem, der fandt på det. Jeg sad i flygtningenævnen i slutningen af 80'erne, der talte vi også om, hjælp i nærområderne er meget, uden at vi den grund sagde, at vi ikke skulle tage kvoteflygtning. Hjælp i nærområderne er meget vigtigere. Hvem ville give de penge? Det ville Dansk Folkeparti da i hvert fald ikke. Altså, de andre øvrigt heller ikke. Så jeg tror, at den der udlændingepolitik, den ligger fast nu mange år frem, fordi alle, også dem, der ønsker det anderledes, må indse, at det kan man sgu ikke rigtig røre ved. Der er stort flertal i befolkningen, men der er de der småting, og de er mere eller mindre symboliske. Og det med kvoteflygtningen, det er det rene fup og svindel, for det har ikke noget med at tage de dårligste fra flygtningelejren. Det er at gå ud og pille brain drain fra flygtningelejrene til Danmark.
Sådan er Mikkel.
Det er lige præcis det sidste, du siger der, som du også sagde tidligere. Det er ikke helt rigtigt. Der er altså en del af de FN-kvoteflygtninge, som er kommet hertil, som havde brug for behandling, og som ikke kunne få den behandling i nærområdet. Så vi har altså også taget flygtninge, som virkelig havde brug for at komme her. Hvor det var deres eneste chance, faktisk, for at overleve.
Mm-hmm. Men Sonja, er det ikke rigtigt, at eller det er der jo ingen af os, der kan vide, om det er rigtigt, at det sker. Men er der ikke en vis mulighed for, at en ny regering vil sige, vi vil langt hen ad vejen, for nu at gentage nogle ord, vi hørte i 2011, uden den store succes, vi vil langt hen ad vejen videreføre den tidligere regeringspolitik på det her område. Altså Mette Frederiksen har jo også lovet, at der vil ikke blive... vil ikke føre en slapperkurs. Jo, men må jeg bare lige stille spørgsmålet lige i forhold til, som Preben siger. Jeg tror jo, at hvis man spørger alle inde i Folketinget, så handler det om, vil vi dem, og vil vi investere de nødvendige midler i det? Og hvis du så spørger Dansk Folkeparti og Pernille Vermund, så siger de, vi vil dem ikke, og vi vil ikke investere de nødvendige midler. Men hvis man spørger en ny socialdemokratisk regering, er der så en chance for, at de siger, vi vil dem, og vi er, og det er vel nok i virkeligheden det vigtigste spørgsmål, vil vi bruge de penge på det, som det koster? Vi ved jo, det koster jo over 30 milliarder nu i integrationsindsats. Og så kan man vel godt med et forsigtigt skøn sige, jamen altså, hvis det skal køre glat, og hvis det skal være bedre med ghettoer og det ene og det andet, vi er jo nået, altså ting går jo i stykker, hvis det ikke bliver fikset i et stykke tid, der skal en vis reparation til, så skal vi måske op på 60 milliarder om året. Vil vi finde de penge? Er der vilje til det?
Altså, jeg tror slet ikke, at det regnestykke, du har der, at det overhovedet holder. Fordi hvis du integrerer flygtninge, så kommer de også til at bidrage til det danske samfund.
Det er rigtigt, men integrationsindsatsen i første omgang vil vel... Altså, man skal vel lige bruge et indskud, eller hvad man siger.
Her skal vi huske, at vi bruger faktisk mange penge på at forhindre folk i at lave noget fornuftigt. Altså, hvis vi nu i stedet for brugte de penge på at hjælpe dem til at lave noget fornuftigt og bidrage til det danske samfund, så vil regnestykket se helt anderledes ud. Så kig på det som en investering, i stedet for at kigge på det som en ren omkostning. Det er det selvfølgelig til at starte med, sprogundervisning og så videre. Men jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at hvis vi fik en helt anden dialog i gang omkring de her ting, så ville den almindelige danske befolkning også være meget bedre til at hjælpe, fordi man vil godt ture investere sit engagement i nogle af vores nye borgere, som man i dag måske venter lidt med, fordi man ved ikke, bliver de her ikke, skal de sendes hjem, skal de ikke sendes hjem. Og nu, hvis vi kan komme til at tale om hele det her område på en anden måde, så vi har fokus på at integrere og hjælpe dem i gang, og så de også har noget at komme med, når en gang de skal rejse hjem, hvad mange af dem måske kommer til, fordi der bliver fred i deres eget land. Det ved vi jo ikke, om der gør, der hvor de kommer fra. Men hvis der bliver fred, så får de jo mulighed for at rejse hjem. Og så er det jo meget mere værdifuldt, at de kommer med nogle gode værdier, som de har lært og trænet i Danmark, og nogle gode uddannelser og noget evne til at arbejde, som de kan bruge, når de skal bidrage til deres eget land. Hvis de rejser tilbage. Mm.
Men nu sagde du selv i den her omgang, at vi skal tale ordentligt om dem. Vi skal prøve at italesætte det på en anden måde. Men lige før svarede du jo mig, at det her med paradigmeskiftet, og det er jo bare ord. Det er jo bare nogle...
Men
altså, er det så ikke, som du selv siger, nødvendigt, at en ny regering italesætter det her problem på en anden måde, hvis man skal overbevise? Ja, lad os bare tage de, synes jeg, altså, prøv at høre, Paludan og Stram Kurs kom ikke ind, men 63.000 mennesker i Danmark stemte ja til en de facto etnisk udrensning i Danmark. Ja. Der er jo også nogle mennesker, som skal overbevises om noget andet. Er det ikke dermed også nødvendigt lige at...
Jeg tror, stemmerne på Ny Borgerlig og Stram Kurs, der er nogle af dem der, som er helt ude.
Jo, men der er altid håbløse tilfælde. Det er der ikke nogen tvivl om.
Uden for pædagogisk rækkevidde. Men jeg tror også, at der er nogle af dem, der er stemmer, som oprindeligt har stemt på Dansk Folkeparti, men som er blevet skuffet over, at Dansk Folkeparti ikke brugte deres mandater til at gå i regering. Mm-hmm. Og så har de sagt, så vil vi ikke stemme på dem mere, så vil vi stemme på nogle andre. Og så er man blevet på den fløj. Jeg tror, at nogle af de stemmer, som de to partier har fået, de stammer fra sådan en utilfredshed med...
Det tror jeg også, men er der ikke alligevel brug for en konkret investering? Sådan i første omgang, jeg er helt enig med dig, altså, der er masser af benspænd, og det kan sagtens komme til at fungere, men er der ikke brug for en konkret investering i, at man hurtigt får skabt, altså det kan lyde helt, men at få skabt nogle succeshistorier, får hjulpet nogle af de her mennesker hurtigt, så de 63.000, som synes, at koranopbrændinger på grill, det var noget af det bedste, de overhovedet kunne forestille sig for landet. Altså, at man kommer hurtigt i gang med det, i stedet for en lidt mere langstrakt, langsigtet, dialogbaseret plan.
Jeg kan slet ikke se, hvordan man hurtigt skal kunne gøre noget. For integration, det er en proces, der tager tid, og som er, hvor det er nødvendigt, at befolkningen er involveret i det. Og det betyder også, at vores kommuner bliver nødt til at være involveret i det på en meget direkte måde, hvad de jo allerede er. Mm-hmm. Og det betyder også, at vores lokale politikere bliver nødt til at blande sig meget mere ind i det, som en opgave, de skal løse som en del af vores velfærdssamfund. Mm-hmm.
Jamen, det forstår jeg godt, men en konkret ting, man kunne gøre, var jo at hæve integrationsydelsen. Og der er Socialdemokraterne lidt, det ved vi ikke, om vi vil, men Rockwool-fonden har undersøgt gennem flere år og sagt, altså det viser sig, at det, jo færre penge de får, jo dårligere går det. De falder ud af systemet, børnene bliver nogle lømler og det ene og det andet. Der kan man jo konkret sige, så hæver vi den ydelse, så den kommer op på et niveau, der giver mening. Det er en udgift. Ja, vil man give de penge?
Det er ikke sikkert, at det nødvendigvis er løsningen bare med højere ydelser. Det kan godt være, at det er nogle andre rammer, der også skal til. Nogle andre efterspørgsler, der også skal til. Og det kan godt være, at man kan hjælpe børnene på en anden måde og en mere direkte måde, end ved at give forældrene nogle flere penge, for eksempel. Jeg synes, det er fornuftigt, at Mette hun siger, at nu laver vi en ydelseskommission, som skal kigge på, hvordan de her ting er skruet sammen.
Men hvor lang tid regner man med, at sådan en kommission skal køre, så?
Jeg tror, hun har sagt 1 til 2 år.
Okay. Det er jo ikke super hurtigt. Nå. Eivind?
Ja. Jeg tror, at udviklingen vil blive sådan, fordi ord betyder jo noget. Og derfor tror jeg, at udlændingedebatten, som det er jo det, vi snakker om her, den vil blive mindre hysterisk, end den har været, og mere... Den vil måske mere koncentrere sig om at få løst nogle af de problemer, som der er, i stedet for hele tiden bare komme med, vi skal gøre det strammere og strammere. Jeg tror, man vil gå i en mere, det er lidt banalt det, jeg siger, men en mere humanistisk retning, hvor man vil ligesom prøve at, og det håber jeg, man vil gøre, altså, der er jo ikke nogen garanti for det, men jeg håber, man vil gøre det, fordi det er jo rigtigt, som Preben siger, det er lån er strammet, og alt muligt forhold er blevet gjort vanskeligere. Men inden for rammerne af den lovgivning, der er, der kan man godt administrere den på en mere lempelig måde, end det, som man har gjort indtil nu. Mm-hmm. Uden at man går på kompromis med det, der står i loven. Så, og derfor så tror jeg, at hvis man meget, meget hurtigt får en ny retorik, får en ændret retorik om, at nu skal vi altså have løst det her problem, ikke ved hjælp af at bruge Rasmus Paludan eller Pernille Vermund som guider, men ved at sige, gå ind på de helt konkrete områder, og når du formanden spørger, jamen de der 35-33 milliarder kroner, at det er jo mange penge, og hvis vi skal gøre noget, så bliver det 60 milliarder. Jeg har simpelthen aldrig troet på, at det beløb, der er beregnet det her, det er jo Finansministeriet, der har beregnet det, at det er... noget, man overhovedet kan bruge til noget andet end til at slå nogen i hovedet med i en debat. Fordi, hvordan beregner man en udgift på et vist antal mennesker i det her samfund? Det er en fiktion, men det er selvfølgelig en fiktion, man har gjort. Man har lavet mange år. Jeg kan huske, man lavede den allerede tilbage i SR-regeringen, hvor Marianne Jelved også første gang lavede sådan en opgørelse. Og jeg har simpelthen aldrig troet på, at de tal kunne bruges til andet end at skræmme folk med, at det koster så også mange penge. Så altså, der hvor jeg ser muligheden nu, det er, at man uden at... Altså, der vil jo altid være nogen, der står og råber, at det ikke er stramt nok. Men lad den nu råbe. Men med det flertal, der er, de har alle muligheder for ganske langsomt, men heller ikke for langsomt, men ganske langsomt og meget hurtigt med en ny retorik at få justeret det her. For jeg tror faktisk, uden jeg kan jo ikke tale på befolkningsvejene, som du siger, Sonja, men på den anden side, så tror jeg, folk har fået nok af alle de der rabiate udtalelser.
Mm-hmm. Præm William.
Ja, nu nævnte de, der stemte på Paludan. Ja, det er klart, Rasmus Paludan er ikke problemet. Værmund er ikke problemet. Problemet er, at de næsten 150.000 danskere, der stemte på de der to partier. Ligesom, Trump er ikke problemet. Problemet er, at han kunne få 50% af amerikanerne til at stemme på sig. Og det kan man ikke komme udenom, vi bare skyder på Paludan eller sådan. Det er vi jo nødt til at tage alvorligt. Men jeg vil lige kommentere, at Sonja sagde, at det er svært at se, at der er noget, der kan gøres hurtigt. Men du har selv nævnt det. Det er meget enkelt. Noget, der kan gøres hurtigt og fuldstændig gratis. Begynd at betragte det som en investering. Ja. Kom med de alternative regnestykker, der ikke siger 36 milliarder i udgifter, men ser det over længere sigt, og arbejdspladserne, der står og mangler de her mennesker osv. Begynd at se det på den måde. I tale sæt det på en anden måde. Det kan gøres fra i dag, og det kan gøres, men det koster en øre.
Fuldstændig enig.
Men tror du så, Sonja, tror du, at man vil gøre det?
Ja, det tror jeg. Altså, nu ved vi jo ikke, hvordan regeringskonstellationen bliver. Det kan jo ende med en SV-regering. Det kan man... det må man forbyde, men...
det kan vi vende tilbage til.
Det har vi prøvet. Men så det ved man jo ikke, og derfor ved man selvfølgelig heller ikke, hvem der kommer til at tegne billedet på, hvem der bliver minister på det her område. Men det kunne jo blive sådan en som Mattias Tesfaye. Han har jo en super måde at tale om de her ting på.
Bestemt. Men hvis vi så, og det bliver jo selvfølgelig sådan lidt krystalkugle, men du er trods alt socialdemokrat og har et vis indsigt.
Det vil jeg mene.
Ja, det mener jeg også. Der er ikke noget der. Men hvis det bliver en ren S-regering, vil der så være viljen? Fordi det er jo et stort skridt at tage og sige, i forhold til indvandrere og udlændinge, så vil vi nu, det ville sgu da være et, undskyld mit franske paradigmeskift, at sige, vi vil nu begynde at regne på den fremskrivne indtægt ved indvandringen som udgangspunkt, og ikke udgiften. Vi vil som udgangspunkt fremlægge vores tal på de indtjeninger, der er ved de nye mennesker, der kommer til landet, og som får arbejde osv. osv., osv. Og dem, som er på en overførselsindkomst, hvad de på sigt kan bidrage til, hvis de bliver integreret ordentligt og får en uddannelse og et arbejde. Det vil jo være et paradigmeskift, hvis man begynder at gøre det sådan. Hvem end der så bliver finansminister?
Ja, men det tænker jeg, at man vil. Også fordi du og Preben nævnte det. Også fordi vi har et arbejdsmarked, der efterspørger mere arbejdskraft. Mm-hmm. Og det er jo ikke sådan, at de flygtninge, der er kommet til Danmark, som har fået asyl, det er jo ikke sådan, at de er mennesker, som er ubegavede på nogen måde. Det er jo mennesker, man kan trække ind og bruge i danske produktionsvirksomheder, dansk erhvervsliv, og også bruge i den offentlige sektor, ikke mindst, som også har brug for arbejdskraft, ikke mindst inden for hele sundhedsområdet og ældreplejen. Så jeg har den forventning til den kommende regering, at den ser mennesker som en ressource, mere end som en belastning.
Jo, men det ville jo være noget af paradigmeskifte, bare på en anden måde, hvis man kunne værdsætte nogle af de mange mennesker, der kommer. Man råber jo i øjeblikket på, at der skal komme arbejdskraft udefra. Mm-hmm. Og de der kommer udefra, man gerne vil være ind, de må gerne arbejde. Men jeg har aldrig rigtig kunne forstå, at når man kommer som flygtninge, at man så har ligesom nærmest bliver forhindret i at komme ind og få et arbejde. Selvom alle råber på, at de skal arbejde, så gør man jo ikke noget reelt. Det gør man nogle steder i kommunerne og så videre, men det er jo, hvis man har den opfattelse, som nu der er sket i de sidste de sidste par år her, at de skal ikke uddanne sig, og de skal ikke arbejde, for de skal sendes hjem, så gør man det yderst vanskeligt for sig selv. Og så kan man jo godt lave det regnestykke, som formanden gjorde, det er, at hvis man ikke får de her mennesker i arbejde, der stadig kommer nogen, så kan det da godt blive dyrt. Jeg har aldrig forstået, at man i langt højere grad vil forsørge flygtninger og familiesammenførte, end at få dem i arbejde. Og jeg mener, at den måde, man har blokeret for at ligestille dem, der kommer her til landet som arbejdskraft, har været et stort problem. Og man startede jo allerede i 80'erne og starten af 90'erne, op igennem 90'erne, med at mange af de flygtninge, der kom, de var for svage til at få et arbejde, og derfor så skulle de have en 3 års integrationsperiode. Jeg tror, mange af dem, de kunne have haft godt af, hvis de var kommet i arbejde, eller i hvert fald, man havde satset på, at de skulle arbejde meget hurtigere. Og den der synes, kultur har man ligesom bygget videre på igennem mange år. Nå, men så vendt om. Men der er mange, der stadig har det arbejde, den opfattelse af flygtninge, de ikke kan arbejde. Men selvfølgelig kan flygtninge, der arbejde, det kunne blive en værdifuld arbejdskraft. Og jeg synes, formandens forslag om at lave en beregning, en fremskrivning af, at vi har så mange, som er kommet og så videre. Og hvis flere og flere af dem kommer i arbejde, så vil det betyde, at udgiften, hvad den så end er, ville falde, men så kunne man så se, at der ville komme en indtægt.
Mm-hmm. Men Preben William, når du siger det her, at det kunne man gøre i dag, og det er sådan ret simpelt, er det det? Altså det er jo, som Eivind også er inde på, det ville jo være et paradigmeskifte, at man begyndte at gøre det sådan. Er det så simpelt at sige, nu vender vi, så at sige, regnestykket om?
Jamen der vil da stadigvæk være de udgifter, vi taler om, men det er bare fordrejet, at det altid kun er dem, vi hører om. Altså i det lange løb får man de der mennesker integreret, og mange af dem er ordentligt købet veluddannet, før de kommer. Men det er sjældent, man hører om. Det er lavet nogle gange. Og jeg ved godt, man kan få Finansministeriet til at regne sort og hvidt, fuldstændig som det passer ministeren.
Og forhåbentlig også rødt.
Men, ja, men der er jo altså også uafhængige beregnere på de her ting, ikke? Jeg siger bare til Sonja, altså dit eget forslag, se det som en investering. Yeah. Det vil da være en fuldstændig kovending i forhold til, og det er noget, når du selv siger, hvad kan man gøre hurtigt? Det kunne man i hvert fald gøre hurtigt. Yeah. Og det der med at italesætte tingene, jamen det så vi jo med bosnierne i sin tid. Yeah. Fordi der var forståelse, fordi der var sympati, så gik det nogenlunde glat at få 20.000 flygtninge herind i landet uden større problemer, fordi ministeren var indstillet på det, og amterne var indstillet på det, og det meste af Folketinget var indstillet på det, ikke? Så det kan lade sig gøre. Men der er nogen, der har haft denne her negative holdning til udlændinge lige fra starten, og det er jo ikke rigtigt, at antallet betød så meget for dem. Altså, hele toppen af Dansk Folkeparti kom faktisk fra Fremskridspartiet. Pia Kærsgaard kom der, Skorup kom der, og Tulsendal. De sad alle sammen i toppen af Fremskridspartiet. Og det var det er over 40 år siden. Der himlede de også op om de her udlændinge og de her mormedaner, og jeg ved ikke hvad. Og der var der jo ikke nogen af betydning. Så for dem har det været en holdning hele tiden. Mm. Så det er ikke noget, der er kommet med strømmen i 2015 eller noget som helst. Det har været en indgroet modvilje mod de der mennesker lige fra starten. Og det er man nødt til at se i øjnene, at der er ikke nogen sagligt belæg for med antal og så videre i deres holdning til det. De har haft den helt tilbage fra Glistrup-tiden.
Ja,
Men der er mange, mange myter i udlændingepolitikken, fordi det er ret interessant, fordi du siger i talesættelsen. Jeg er fuldkommen enig. Når vi taler om Sjælsmark, så taler man om, at hvis de får lov at tage en broccoli eller en kartoffel med på værelset, så åbner vi en ladeport af folk, der vil komme til Danmark på grund for at få en kartoffel i et asylcenter. Det er jo absurd snak. Man kan jo bare kigge på erfaringerne fra 2007, 6-7 stykker, hvor jeg blandt andet kæmpede hårdt for, at børnene oppe i Sanderplejen og i Kongelunden skulle ud af centrene. Og der var i starten en stor modstand, også i mit eget parti. Men efterhånden så blev det sådan, at lige inden valget gik Anders Fogh ud og sagde, at nu skulle de her børn ud. Og jeg har været inde og kigge på tallene, og det er ret interessant, fordi det var i 2007. Nu har jeg ikke lige det nøjagtige tal, men det ligger lige omkring. Jeg kan ikke rigtig huske det helt, men det er lige omkring. Der var der i 2007 950 asylansøgere. I 2008, hvor det her blev gennemført, der var der 1000. Nej, undskyld, nu springer jeg i det. I 2006 var der 950. I 2007, da det her blev vedtaget, var der 1000, og i 2008, hvor det var gennemført, der var 950. Så efter vedtagelsen, at de her børn kom ud, og familierne kom ud, der faldt antallet af asylansøgere med 50. Så den der snak om, at fordi der er nogen, der får en kartoffel i et asylcenter, at der vil man åbne en ladeport. Og der var, det er jo netop, som Preben siger, det var en itagesættelse. Det var fuldstændig en folkesag, at de her børn skulle ud. Lige så vel som nogle af de her børn, der er de der piger fra Thailand, der er blevet sendt ud. Der er også mange, selv BT gør en kampagne for at få dem hjem, ikke? Altså nogle af de der absurde ting, hvor man siger, hvis vi gør det og det, så vælter det ind over vores grænse. Det passer jo ikke, altså. Der sidder jo ikke nogen rundt omkring i verden og siger, at fordi de får en kartoffel, at så skal de til Danmark.
Det er jo næppe den eneste grund i hvert fald. Men lad os integrationspolitikken og udlændingepolitikken hvile lidt, fordi der er en anden ting, jeg godt vil vende med jer i forhold til valgkamp, og hvad vi så kan forvente os nu. Sonja Mikkelsen, synes du, det blev et klimavalg, vi oplevede?
Ja, det synes jeg, det gjorde. Jeg opfatter det, at Socialdemokratiet stod i stampe, og at Enhedslisten og SF og de radikale fik så mange stemmer.
Ja.
Det opfattede jeg som et signal for befolkningen om, at man vil gerne have noget mere aktion på det her område. Og at man var måske ikke som vælger helt tryg ved, at Socialdemokratiet skulle sidde alene med den dagsorden. Fordi så kunne det godt være, at ambitionsniveauet ikke var højt nok.
Ja.
Sådan oplevede jeg det. Jeg ved godt, at de radikales fremgang, det også skyldes stram kurs og frygten. Jeg kunne se på det valgsted, jeg selv var tilforordnet, at mange, mange flere af vores borgere med anden etnisk baggrund end dansk, som har dansk statsborgerskab, der var mange flere af dem, der kom og stemte.
Mm-hmm.
Og vi havde en meget,
hvor,
meget...
Hvor var du henne? Det
jeg
var, Aarhus,
jeg stemmer på Center 10, som er... Som
jeg kan ikke så godt i hovedet, sådan.
Nej, det ligger i Frydenlund, og hvor blandt andet Herresvang hører til, og det er et meget stort almennyttigt boligbyggeri med rigtig mange lejligheder, hvor der bor mange med anden etnisk baggrund end dansk som herkomst. Og de har normalt en lavere stemmedeltagelse. Men vi kunne se, at fra de gader, hvor de bor primært, at der kom der mange, mange flere og stemte, end der plejede.
Mm-hmm.
Og der er ingen, og vi kunne samtidig se, da vi lavede stemmeoptællingen, at de radikale var blevet nærmest fordoblet.
Ja.
Og det tilsiger jeg, at det er frygten for at blive sendt hjem, der simpelthen der slår igen og sagt, at nu, det er simpelthen bare blevet for meget, og så er de kommet i meget større tal og stemme, og det samme kunne man se på valgstedet, det ligger i Gellerup.
Ja, okay. Men tilbage til...
Så de to ting var der... Men jeg tror helt sikkert, at de radikale og SF og Enhedslisten, de har fået mange stemmer på grund af klimadagsordenen. Mm-hmm.
Men hvad lægger du så i? Fordi jeg tænker nemlig også over det her. Altså alle partierne, stort set, der tror man kan ekskludere Pernille Vermund og Kristian Thulesen Dahl, fordi de selv har sagt, at klimaet det betød altså ikke det helt store for dem. De var ikke de grønneste. Kristian Thulesen Dahl stod i en kostal og sagde, at han synes, det var hysteri.
Ja, og Liberal Alliance, de havde nogle meget vidtløftige idéer om, det hvordan det skulle gribes.
Det er jo ikke et år siden, at Pape sagde, at det skal vi ikke interessere os for.
Nej, det er rigtigt. Og det blev han også meget ked af, at han kom til at sige ugen efter. Men det er jo mere, vi har siddet i det her program og prøvet at ligesom regne en lille smule ud på nogle af de her planer, der bliver lagt frem. Og Socialdemokraterne fremlægger en økonomisk plan på op i 37,5 milliarder, tror jeg det var. Og ud af den var der på en rigtig god dag 1,5 milliard til klimaet. Er det det, befolkningen har sagt, det duer simpelthen ikke? Og vigtigere, er det et signal, man vil høre? Eller er det noget, man sådan... Det virker næsten som om, at så skal de presses til det, fordi de radikale og Enhedslisten og SF...
Jeg opfatter Socialdemokraterne i Folketinget som noget fodslæbende på det her grønne område.
Var det derfor, Nicolai Wammen stod og rakte hånden op og sagde, vi er de grønneste i debatterne? Var det ikke noget?
Ja. Men det, du kan altid udlægge det, fordi det har jo også noget at gøre med, kan du få det igennem? Altså,
selvfølgelig.
Kan det komme et flertal, som kan gøre det bedre, end det bliver gjort indtil nu? Altså indtil nu, der er det jo ligesom med i bakgear, ikke? Altså med den regering, vi har haft indtil nu, har det jo været i bakgear især i forhold til, til landbruget og transportsektoren blandt andet.
Nå, men Lars Løkke stod jo også med hånden op. Så. Altså, ja. Det gjorde de jo altså.
Men nogen kan jo stå med hånden op mere troværdigt end andre. Mm-hmm. Ikke? Og her bliver man nødt til at sige, at Alternativet og Enhedslisten, måske ikke så meget Enhedslisten, men Alternativet og SF har jo i hvert fald brugt mange kræfter, også ikke bare i valgkampen, men også inden valgkampen, på at sætte den grønne dagsorden. Og det tror jeg, de fik anerkendelse for. Ikke så meget Alternativet, men det er måske nogle helt andre årsager. Men i hvert fald SF.
Mm. Eivind?
Jamen, jeg er enig i, at Socialdemokratiet i lang tid har været meget fodslæbende. Og det, du siger, det er, at jamen, man var lidt bange for, at hvis man ikke kunne levere varen. Men det er jo her, jeg synes, politik går i stå. Fordi hvis man ikke i en valgkamp kan sige, hvad man mener, og så prøve at få det igennem, som man egentlig mener, og kan forklare, jamen, vi har altså de der 90 mandater, eller meget 95, og det er det, jeg kan. Og jeg mener, med de udmeldinger fra dem, der skulle støtte Socialdemokratiet, der burde det ikke være noget problem, at have sagt ganske klart, vi vil egentlig godt meget af det samme som de andre, og have gået meget længere ud. Og jeg synes, at det er jo rigtigt, som du siger, at selvom Lars Løkke rakte hånden op der, så kender jeg jo godt Venstres miljø- og klimapolitik igennem mange, mange år. Og det har jo ikke været sådan vildt dynamisk. Og når Lars Christian Lilholt har stået og sagt, vi som altid han starter med at sige, at vi er de førende i verden, og alle lytter til os og sådan, og ser på os, så bliver det tom snak. Fordi når CO2-udslippet det stiger i de sidste år her, den her realitet, så er det jo, fordi man ikke har gjort nok. Fordi det er fuldstændig uacceptabelt. Så altså det blev en klimadagsorden, fordi der var nogen, stor del af befolkningen, men også flere partier på til venstre for Socialdemokratiet, der virkelig gjorde noget af det. Og det andet tema, det var jo børneområdet, men det kommer vi måske til.
Ja.
Det var jo de demonstrationer om bedre normeringer i daginstitutionerne. Det tror jeg også har trukket ind over, fordi det var den der unge gruppe mennesker, familierne, som har børn i de alder, hvor de går i børnehave og vuggestue. Og det er altså rimelig mange stemmer, der er i dem også. Og det kan godt være, at den der udsendelse fra TV2, den har selvfølgelig haft en stor virkning, og den har så faciliteret, at der kom den her voldsom debat. Men der er jo ikke nogen, der har været i tvivl om, at der mangler folk i daginstitutionerne til at tage sig af børnene. Mm. Og
det var
to ting.
Ja, men lad os lige gemme de der børn.
Ja.
Fordi, Preben William, det jeg kan frygte lidt, det er, at vi så en valgkamp, hvor alle malede deres logoer grønne, og alle ville det hen, og det blev en kamp om antal vindmøller osv. osv. Men når man så kigger på valgresultatet, for det første, Alternativet, som virkelig er det grønne parti, og credit where credit is due, de fik sat en grøn dagsorden, da de kom frem ved sidste valg. Men gik jo tilbage nu, havde et rigtig dårligt valg. Er det som om, lidt ligesom på indvandrerområdet, at det der klima noget, det fandt et leje, hvor man sagde, nu har vi talt masser om det. Og der er også nogen, der har lagt nogle planer, der kommer nogle flere vindmøller, det ene og det andet. Og så stopper vi ligesom her. Det er det, jeg kan frygte, når der bliver fremlagt en økonomisk plan, som vi så fra Socialdemokraterne. Og i øvrigt, at DTU laver en undersøgelse, som viser, at ingen af partierne i Folketinget har en politik, der i dag lever op til Paris-aftalen.
Ja.
Altså det kan da godt bekymre mig, at vi igen kommer til at stå lidt i stampe.
Men Lise, jeg tror ikke, at Alternativet tabte på, at de svigtede klimaet. Der var andre
ting, der gjorde, at
så fandt vælgerne nogen, de stod lidt mere på, og som havde den samme grønne dagsorden. Så ud med det. Jeg betragter mig lidt som veteran på det her klimamiljøområde, fordi det var det første programpunkt, eller første virkelig udarbejdet programpunkt, vi overhovedet havde i VS, for mange, 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 mange år siden, og vi var totalt til grin på det, ikke? Vi havde ikke nogen færdig skattepolitik, men vi havde en klima- og energipolitik, fordi vi havde nogle meget, meget dygtige folk i baggrunden, der interesserede sig for det der. Og der må man jo sige, at vi burde på det her område, ligesom vi før snakkede om flygtninge, vende den om og sige, det her er en investering. Altså, hvis vi ser på, hvad Danmark har haft ud af at ligge en lille smule foran, vi kunne have ligget meget mere foran, men på vindmølleområdet, hvad det har givet af valuta, eksportindtægter osv. osv. Ikke? Det er jo latterligt bagstræber, I sidder og taler om. Har man 1,5 milliard til klimainvesteringer, til grøn energi eller hvad her? Men, altså, lad os få det i det lange løb og se, at vi bliver altså også et bedre industriland. Vi bliver afsætter af mange gode ting. Da vi i sin tid, vi lagde en stor plan frem i 77, for det skal være løgn, ikke? Og der plæderede jeg for, at 15% af Danmarks energiforbrug kunne klares med vind. Og det var ikke ud af den blå luft, altså vi havde vindlaboratorier nede på Risø, efter man opgav atomkraften, så blev det jo et vindlaboratorium. Og det var de der undersøgelser, der lå til grund, og alligevel så blev vi jo skrejet ud. Alle vidste jo, at det kunne kun dække 3%, sagde de, ikke? Og nu dækker det hvor meget? 45?
Ja, det er sådan noget,
ikke? Ja. Eller da vi talte om, at skibsværfterne, den danske skibsværftsindustri, den koster, det er hvide ud af øjnene i subsidier og skibskreditfonden, og der er væltet milliarder ud af Nationalbanken, ikke, som skatteyderne betaler, for at holde det der i gang. Og vi var udkonkurreret af Kina og Korea og så videre, okay, og så videre, ikke? Med mindre det var meget specielle skibe, så kunne vi stadigvæk klare os på en bedre teknologi. Og der siger vi så, ved I hvad, stop det der ræs med alle de der subsidier, men vi har nogle produktionsfaciliteter, vi har noget maskineri, vi har en arbejdskraft, der egner sig til de store energiprojekter. Omdann de der skibsværfter til nogle steder, hvor man producerer moderne, store energianlæg. Det kunne, vi talte også om bølgeenergi, det har man desværre aldrig gjort særlig meget ved. Men biogasanlæg og vindmøller osv. osv., ikke? Altså det her, nu taler jeg om det, det er jo altså over 40 år siden. Det var der ingen, der gjorde. Men værfteren blev lukket, Nakskov blev affolket, Lindø blev affolket. Men i de sidste 15-20 år har man gjort det. Lindø er i dag, med det maskineri, de havde dengang, og med den samme arbejdskraft, de beskæftiger, tror jeg nok, nogenlunde lige så mange mennesker, som der værfter var på sit højeste. Nakskov lige sådan. Men hvorfor skulle der gå 30 år med det? Det var jo indløsende. Det er jo de samme store haller, man har brug for til de store energianlæg. Det er de samme maskiner, der kan de der ting, som også kan lave energianlæg, og som kunne lave sig. Og det er den samme arbejdskraft. Det var så snublende nær, og alligevel skal det tage 30 år. Altså, hvis man var en lille smule mere fremsynet, hvis man lyttede lidt, det gælder også, når Alternativet kommer med forslag, lyt lidt mere på, de har faktisk tænkt sig om en gang imellem. Og se, er der ikke noget seriøsitet i det der? Og så lad være med at sige, ja, vi kan kun finde 1,5 milliard til grøn omstilling. Prøv at se det, som vi så det med vindmølleeventyret. Vi har tjent stort på, at vi subsidierede vindmølleindustrien en lille smule for at få den op i omdrejninger.
Sonja Mikkelsen.
Jamen i forlængelse af det der, jeg er helt enig. Og jeg tænker også, at man måske skal kigge lidt på den metode, man arbejdede med i 90'erne med erhvervspolitikken, hvor man allierede sig med amterne, som det hed dengang, om at udvikle, hvad skal man sige, sådan nogle planer for, hvordan man kunne styrke klyngerne, hvad der var af erhvervsliv i forvejen, og se, hvordan kunne man yderligere styrke det, teknologiudvikle det osv., sådan at man kunne være sikker på, at der var arbejdspladser i hele landet. Der kom der faktisk nogle rigtig spændende planer ud af, og det er blandt andet produktet af det, at Samsø i dag er sådan en grøn ø. Det kom sådan set ud af det der, samtidig med, at der var et svineslagteri, der var truet med lukning og sådan noget. Mm-hmm. Men så der er nogle muligheder, hvis man prøver at gå lidt mere systematisk til værk, så er der nogle muligheder. Jeg tror også, man bliver nødt til at se på affald. Det er jo ikke længere affald, det er jo en ressource. Men jeg undres over, at vi skal have 98 forskellige måder at sortere affald på i det her land. Det er måske ikke helt så mange, måske er det kun 50.
Men i hvert fald, faktum er, at der er meget forskellige fra kommune til kommune.
Og, men hvis man nu sørger for, at det var de samme elementer, der ligesom blev sorteret fra, så kunne der også bygges en industri på det.
Men så spørger jeg bare lige hurtigt. Vil en ny regering trumfe sådan noget igennem? Det er jo en form for centralisering.
Jamen det ved jeg ikke, men en gang imellem, så bliver man jo nødt til at snakke om, hvad der er nødvendigt. Og jeg tror, at man bliver nødt til at kigge på sådan nogle fælles løsninger, som kan dække landet, i stedet for altid at lave lokale løsninger, selvom lokale løsninger også er gode. Men hvis du virkelig skal have det til at flytte noget og blive til noget større, som også så Preben gør opmærksom på med de store energianlæg, så tror jeg, at man skal gøre mere på tværs.
Tak. Og ved I hvad, det vil vi gøre i løbet af næste time, hvor vi, nu har vi krattet lidt i det, men vi skal tale om, hvad der sker, når man præsenterer visioner i dansk politik. Vi gør det på den anden side af nyhederne. De kommer nu.
Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage til det gode gamle folketing. Første udsendelse efter valget, og vi har været meget igennem, men vi har også meget tilbage i den sidste time af programmet her. Jeg har heldigvis stadigvæk besøg af Sonja Mikkelsen, Eivind Vesselbo og Preben Wilhjelm. Og vi lægger fra kaj her i anden time med... ja, vi krattede lige lidt i det, fik jeg sagt i nyheden, det her med, hvis man fremlægger nogle visioner, hvordan det bliver modtaget. Det er jo nogle gange, Preben Wilhjelm fortalte om nogle klimaforslag fra 1977, som blev hånet og grinet af. Men hvordan ser det ud i dag? Er der højere til loftet? Og ikke kun, som man, jeg tror, hvad man siger i Venstre. Eivind, er det ikke noget med, der er højt til loftet og langt til døren?
Jo.
Ja, det er ikke det, vi snakker om.
Nej.
Det er mere sådan helt generelt højt til loftet i forhold til at fremlægge nogle visioner og have nogle idealer. Vi har jo talt om det mange gange her i problemet, var jeg lige ved at sige, her i programmet. Men Preben, du skrev til mig, at når man taler om, at man ikke kan se forskel på rød og blå blok i forhold til sådan, skal man sige, hovedaktøren, Socialdemokraterne og Venstre, det måske også, så derfor giver det jo også god mening, når Lars Løkke går ud og siger, at han kan sagtens se en SV-regering, så må der jo være mere, der samler, end der skiller de to partier. Er det et billede af, at det er blevet sådan en grå, visionsløs masse? Og er det et resultat af, at hvis man kommer med store visioner, som nu vi så for eksempel Alternativet også, som også er blevet grint meget af, at folk tager det ikke alvorligt? Er der ikke plads til visioner længere?
Jeg synes, de har meget dårlige kår i den offentlige debat, og det er jo pressen, der afgør, hvad der er væsentligt der. Jeg har masser af eksempler fra min egen tid. Altså, det var dårlig investering af tid og arbejdskraft egentlig at lave de der større samlede udspil seriøst og baseret på undersøgelser fra Rigsø og fra Landborg Højskolen osv. Men det havde ingen gang på jorden, altså det blev dårligt nok kommenteret. Men lad mig tage et andet eksempel. Du nævnte Alternativet, ikke?
Mm-hmm.
Altså, de kommer for eksempel med den der, at var det i 2025 eller 30 først, at de... mener, at sommerarbejdsugen er efterhånden nede på 30 timer, ikke? Produktiviteten er steget så meget, og vi har der andre ting i livet end at knokle mest muligt. Og jeg har læst det, de har faktisk tænkt sig om. De har faktisk kigget på det og beskrevet konsekvenserne. Det kan man så imødegå, hvis man vil. Men det blev det jo ikke engang gjort. Det blev bare grinet ud. Fuldstændig utopisk. Alle vidste jo, at vi skulle arbejde mere, og have, og 12 minutter mere, og 13 minutter mere, og en time om ugen, og ja, og forlænget alder, før man gik på pension, alt det der, ikke? Og det kan der selvfølgelig argumenteres for, hvis man beholder den der vækst og så videre. Men altså i betragtning af, at Keynes allerede i 1936 skrev, at han foreså, at hans børnebørn ville have en arbejdstid på 20 timer, fordi nu havde vi jo snart nok til alle, ikke? Bare vi fik det fordelt ordentligt. Og hvorfor skulle vi fortsætte i det der hamsterhjul, når vi både havde tøj på kroppen og ordentlige steder at bo og føde osv. 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 20 timer med hans børnebørn er forlængst pensionister, ikke? De nåede aldrig ned på 35 timer. Altså, hvorfor er det en selvfølge, og hvorfor tager man ikke sådan et, når de faktisk har seriøst regnet på det? Samtidig med, at man ustandsligt efterlyser nogle visioner, hvorfor er der ikke nogen, der tænker lidt større, skriver pressen i alle valgkampe, ikke? Men hvis man endelig gør det, så er der altså ikke den store lydhørhed. Altså, man finder hurtigt ud af, at det er nærmest spild af tid. Det gør man nærmest for sin egen fornøjelses skyld, eller sin egen, hvad skal man sige, selvforståelses skyld.
Men er det kun pressens skyld, Eivind Vesselbo? Er der ikke også en... Der er vel også... Altså, jeg har da også hørt oppositionspolitikere, og ja, ikke i det tilfælde, men når Alternativet fremlægger noget. Det, jeg mente, var i opposition til det. Men altså, fra Blå Blok, Liberal Alliance, andre i den... genre, som har sagt, det er helt vanvittigt. Det skal vi slet ikke. Vi skal sådan set arbejde mere, eller vi skal i hvert fald give folk frihed til at arbejde lige så tosset, de vil. Altså, det er vel ikke kun pressen, der siger, haha, det er til grin. Det er vel også politiske modstandere og ja, medspillere til en vis grad. Ja, Sonja?
Nå, men jeg vil bare sige, at et eksempel er jo, Mette Frederiksen lægger frem, at hun mener, at de mennesker, der er mest nedslidte på arbejdsmarkedet, at de skal have ret til at gå på pension, på folkepension.
Ja.
Og det bliver skudt ned, fordi hun ikke har en konkret plan, men hun har en idé, hun har en retning, hun har en opfattelse af, at det ikke er helt retfærdigt, at alle skal arbejde til de er 70. Der er nogen, der skal have mulighed for at gå fra. Hun har ikke kunne definere nærmere præcis, hvad det er, men hun har en idé om, at der er nogen, der ikke rigtig får et liv efter, at de har forladt arbejdsmarkedet, fordi de simpelthen er færdige.
Mm-hmm.
Og det er jo en idé, en holdning, en vision, men den er der jo ingen, der vil tage alvorligt, når det kommer til stykket, fordi det kan ikke lade sig gøre, siger man. Selvfølgelig kan det lade sig gøre. Vi ved en hel masse om arbejdsmiljø. Vi ved en hel masse om, hvilke grupper i befolkningen der er, der primært bliver nedslidt, og sådan set blive førtidspensionister, eller hvad de nu ender med, men som må forlade arbejdsmarkedet tidligere, fordi de ikke kan holde til det. Og det ved vi en hel masse om, så det er et spørgsmål om at finde en model for det. Man kunne også kigge på folks uddannelse. Mange af dem, der har det hårdest på arbejdsmarkedet, det er dem, der er kortest uddannet.
Mm-hmm.
Så man kunne også ligesom sige, jamen, hvis man har kort uddannelse, så får man rabat i den anden ende i forhold til folkepensionsalderen. Altså, der kunne være nogle forskellige modeller. Selvfølgelig kan man finde en model på det. Det er bare et spørgsmål om, at man sætter det i, altså at man sætter nogen i gang med at arbejde med det, og så finde ud af det. Og det, selvfølgelig kan det lade sig gøre.
Men prøv, William, er det en vision, det her med at sige, at jeg kan se, at der er nogen, der er nedslidte?
Ja, det synes jeg er en god begyndelse.
Jeg kan ikke komme det nærmere lige nu.
Men jeg synes, at Sonja har uret i, at det blev skudt ned. Det var jo dagsordensættende. Alle begyndte jo at tale om de der nedslidte. Og så er det rigtigt, at hun blev bebrejdet, og hun ikke kunne være konkret osv., og det må man også til en
vis grad forlange på et tidspunkt.
Men altså, du kan ikke sige, at det blev ignoreret tværtimod. De stod på nakken af hinanden omkring det der.
Okay.
Lad mig give et andet eksempel, som ikke har noget med valgkamp at gøre. Det her, det kom jo meget sent i en valgkamp, ikke? Enhedslisten, jeg er ikke medlem, og jeg sympatiserer ikke med alt, hvad de står for, men de lavede for cirka et år siden et stort udspil, som de har brugt meget tid på, og som siger, hvad ville vi egentlig gøre, og hvad er realistisk at gøre, hvis vi havde 90 mandater og brugt de første 100 dage og accepterede de økonomiske rammer, som samfundet nogle gange har. Det er en cirka 80 sider, og det er gennemarbejdet, og jeg synes, det er på en måde forbilledeligt, at parti siger, hvad vil vi egentlig gøre, hvis vi selv fik lov at bestemme? Og nu taler vi om 100 dage, og vi skal holde os til realistiske rammer osv. osv. Der var sgu mange visioner i det der. Hvem har hørt om det? Det var ikke et valgkampudspil. Det var noget, de gjorde midt i perioden, og som de har arbejdet seriøst med. Jo, det fik en enkelt, egentlig overraskende, meget positiv leder i politikken. Den ene dag.
Mm.
Og så er det slut. Der ligger et kæmpe udspil der, ikke? Med, jeg tænker, om alle partier gjorde det. Hvad ville vi selv gøre? Det ville da være oplysende for vælgerne at se, hvor står man egentlig, hvis man selv, og hvad mener man kan være realistisk inden for 100 dage? Jeg synes, det er eksemplarisk. Jeg har sgu aldrig tænkt på den der måde. Jeg synes, det var meget, meget opløftende og inspirerende, at de lavede det. Men det har ingen gang på jorden i pressen.
Men jeg må bare igen anholde, at jeg tror altså ikke kun, at det er pressen. Jeg forstår godt det her med at pressen selvfølgelig er med til at sætte en dagsorden, men hvis de 179, der sidder derinde, og Enhedslisten med det er jo prisværdigt, at man fremlægger sådan et program, men hvis politiske modstandere, men jo også, hvad skal man sige, folk fra samme blok ligesom gik ud og sagde, men det synes vi er en glimrende idé, vi vil gøre det samme, for eksempel. Altså, der er overbevist om magt nok på Christiansborg til at trumfe en medier, som man så kan mene modarbejder noget af det her. Altså, Eivind Vesterbo, er der ikke noget om det?
Helt enig. Jeg er helt enig. Altså, det behøver ikke at være medierne, som kommer til at styre det her. Men medierne fanger jo det op, som du siger, at når der kommer nogen med nogle visioner, at så kan det være en række af de andre, selv for ens egen, hvis man taler om blokke, siger, at det der, det er fuldstændig tåbeligt. Altså, alternativet er jo at prøve at komme med nogle visioner, og mange af dem er blevet. Det med, at der er mange, der har grinet, og nu nævner Preben det der med Enhedslisten. Men jeg synes, at visionerne selvom folk de råber på, nu der skal politikere komme med nogle visioner, men visioner har meget, meget trange vilkår i Danmark i dag, fordi at den politiske debat nærmest sådan er lagt i benlås af, det er styret så kraftigt. Det er selvfølgelig også derfor, at kommer der nogle visioner, der ikke lige er, fordi visioner skal jo være noget, der rækker ud over det, der er i forvejen. At noget, det, fordi, ja, så har man jo et problem, fordi så indordner man sig ikke under det, som er den fastlagte politik, fordi det bliver opfattet som en kritik af den, af den politik, der føres i øjeblikket. Visioner er gået hen og blevet et problem for mange partier, fordi at det betyder, at man går med nogle nye tanker, som ikke nødvendigvis stemmer overens med det, som ledelsen i partierne gerne vil have. Mm-hmm. Og derfor fanger pressen jo også det, og så synes jeg, det er et problem, så gør man jo det til en uenighed og en strid i et parti, hvis nogen kommer med nogle visioner. Og det er et kæmpe problem, og derfor bliver debatten, og det er den blevet her gennem de sidste mange år, mere og mere låst fast i nogle helt bestemte temaer. Og når det bliver sagt, at S og V de ikke er langt fra hinanden, så er det i hvert fald fra venstre side jo ikke... Så nu ved jeg det jo. Jeg har jo siddet der i mange år, der har Socialdemokratiet været bryggeknappen i mange år, været fjenden. Og altså, det drejede sig jo om at beholde magten. Altså, det drejede sig om at blive inde i magtens centrum. Og så måtte man jo så finde ud af, hvad man kunne fremover. Men altså, visionerne har meget svære vilkår, fordi der er denne topstyring og denne styring af folketingsgrupperne, som gør, at det at komme med nogle visioner bliver opfattet negativt. Mm-hmm. Det synes jeg er en meget dårlig ting.
Så Prem William, det Eivind jo siger er, at det er lige så meget et problem internt i partierne, at man ikke, hvis andre kommer med visioner, så er man ikke som udgangspunkt indstillet på at gå ind i det og sige, at der er noget her, vi kan bruge, men udgangspunktet er, her ikke noget, vi kan bruge, fordi det handler kun om at tale vores egen sag, og den sag er i øvrigt fuldstændig styret og ensrettet og har været forbi pressechefen, fordi ingen udtaler sig uden for de fastlagte rammer.
Ja, nu har jeg ikke det store kendskab til større partier, jo. men jeg kan sige, at det der har ikke været et problem der, hvor jeg sad. Det, jeg tror heller ikke, det er et problem i Alternativet eller i Enhedslisten i dag, eller måske heller ikke i SF i dag. Der er sådan ved at være på kant, ikke?
Nej, jeg har set nogen fra Enhedslisten få et hug af Pernille Skipper.
Aha. Men jeg kan sagtens forestille mig, at sådan er de store partier, også fordi man jo kæmper indbyrdes som ordførerskab og ting og sager, ikke? Altså,
Men så lad mig spørge på den her måde. Du nævner Enhedslisten. Skal vi prøve at se over på den anden side af den imaginære dam, hvis der er en sådan? Fordi et parti som Liberal Alliance, nu ved jeg godt, jeg tror, at der er flere fædre til det nederlag, som de led her ved valget. Der har været mange mærkelige beslutninger, og deres vælgere har også været ude at sige, at der var for mange ultimative krav og op og ned af træer, og man har fået meget lidt ud af det. Men Liberal Alliance var vel et, i deres egen optik, visionært parti, ud fra der, hvor de stod. Altså, det hele handlede om at få nogle skattelettelser, så væksten kunne komme i gang, og så den enkelte borger kunne have nogle flere penge. Det var jo sådan set meget visionært. Man havde det ideal om, at det var det eneste, det handlede om, og så ville alting blive godt.
Jeg synes ikke, at det var visionært. Det var mere ideologi, ikke?
Jo, men hvis du spørger Anders Samuelsen, så er jeg sikker på, at han ville sige, det er en vision, jeg har, og visioner er jo ligesom kunst lidt subjektivt, hvad der er en vision,
og
hvad der
ikke er en vision.
Nå, men det er jo en liberal vision, er det ikke det?
Jo, men vi kan kalde det, hvad vi vil, altså. De har jo alle sammen læst den der Ayn Rand-bog, som de fik foræret af ham fra Saxo Bank, ikke? Og man kan jo høre det på Joachim B. Olsen, hver eneste gang han åbner munden, ikke? Det er lige spyttet ud af Ayn Rands side 45, ikke? Altså,
hvad er det, den hedder? Det, Atlas Rystede?
Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Men,
Skælvede? Noget den?
Det med den nye formand der på 27 år, der kommer det jo igen. Altså, der lad os se, hvad er det så? Ja, enigvej. Altså, det er mere en ideologi, ikke? Altså, ja, en fuldstændig skyklappet ideologi.
Men må jeg lige spørge noget? Er det ikke jer, der nu skyder nogle mennesker ned, som har nogle visioner fra deres udgangspunkt, og siger, men det er ikke en vision?
Huxi, der er jo forskel på, om du, hvad skal man sige, inden for den tænkning, som du repræsenterer,
ja,
prøver at udvikle noget ny politik, eller at du blot fremhæver en ideologi, som du hele tiden har haft. Altså, der er jo ikke noget nyt der. Det, det er jo bare en ideologi, som bliver serveret den ene gang efter den anden, ikke?
Men man bakker det jo op og siger, at vi har de her regnstykker fra CEPOS, og vi har det ene, og vi har det andet, og det viser, at hvis vi sænker skatterne, så
kører
det bare.
Men det er jo ikke noget visionært.
Fra deres synspunkt er der vel?
Jamen, det er jo ikke en ny løsning. Det er en gammel, kendt løsning, som de peger på.
Jeg er sikker på, at Anders Samuelsen også vil pege på noget af Enhedslistens materiale og sige, det er også gamle løsninger, at alle bankerne skal overtages af staten osv. Nu skal vi tilbage til betonkommunisme osv. Det er heller ikke en vision. Er det ikke det der?
Jeg tænker jo, visioner, det er når man forsøger at udvikle ny politik, der kan give nogle nye løsninger i en ny tid.
I mean.
Jo, men visioner er for mig at se ikke et spørgsmål om, at man marginaliserer folk.
Nej.
Det er vel et spørgsmål om, at man ligesom skal have samfundet til at fungere, sådan så man ikke skipper nogen i fællesskabet. Men det er da klart, det kan da blive en strid om ord, fordi ja. Man kan jo også have de visioner, at man siger, som du siger, formanden siger, at hvis man sætter skatten ned, fjerner topskatten og sådan, så er visionen, at der kommer en masse arbejde, og firmaerne producerer en masse. Jeg vil ikke udelukke, at man kan betegne det som nogle visioner, men det er også en ideologi. Og det, der er problemet også med visioner, og derfor er de så svære at få igennem, det er, at hver gang, at der er nogen, der kommer med en vision, så bliver der sagt med det samme, hvordan skal det finansieres? Og så skal man komme med et eller andet beløb, og hvis man så kommer med et eller andet beløb, og nogle mennesker, der skulle omhandles det, så kører man bare videre hele tiden og begynder at det bliver økonomien, der kommer til at være styring for visionerne, så de ikke får lov at leve. Og så banker man mange af dem ned, fordi at en vision, det kan jo godt være, at den ikke er helt gennemtænkt økonomisk, men det skal der sgu da til, for at der sker noget i det her samfund. Fordi hvis man altid går i fodsporene på andre, så kommer man aldrig foran.
Mm-hmm. Men Preben Wilhjelm, vil det sige... Fordi altså, jeg er sådan set med på, at det ser lidt visionsløst ud. Men skal der laves en... Og det er ikke, fordi der skal regler om alting, men kunne man forestille sig en rytme, der hedder, at man i gåseøjne gratis kan komme med nogle visioner. Man siger, prøv at det vi gerne vil opnå, ja. Det er sådan og sådan og sådan, og vi har en tanke om, hvordan vi gør det. Og det er så det, man diskuterer. Og når man så er kommet frem til sådan, okay, det der, det vil give mening, det er en god vision. Det vil være et godt sted at ende. Så sætter man sig ned og siger, godt, så har vi besluttet, hvad det er, vi vil. Altså, så kan vi tage Kennedy. Godt, vi vil til månen. Vedtaget. Mm. Hvordan gør vi det? Hvad koster det? Det tager vi bagefter. Nu har vi bestemt, hvad vi vil, og så må vi se på, hvad det koster. Altså, man kan sige, meget af de penge, vi har i råderummet osv., er jo også fiktive midler. Det handler jo bare om at få dem adresseret derhen, hvor man nu gerne vil have dem. Du var selv inde på det her med Finansministeriet. De kan jo regne sig frem til, hvad de bliver bedt om, stort set. Er det i virkeligheden sådan, diskussionerne bør være?
Jeg tror ikke, man kan formalisere det på den der måde. Jeg synes bare, det var værd at påpege, at jeg synes, især i denne her valgkamp, og det gør, hvad jeg ikke har lagt så meget mærke til før, der har man i pressen efterlyst visioner. Ikke? Man har talt meget om, i hvert fald politikken, information, og ja, Berling har ikke set så meget her på det scene, men at man trængte der til, at der var nogen, der sådan hævede sig lidt over, og ikke bare lige talte om det, der var allermest nødvendigt og selvfølgeligt i de næste 3-4 år, men også havde lidt visioner. Ikke? Og så den modstrid der med, når der er nogen, der kommer med et eller andet, så enten bliver det direkte skudt ned, eller også bliver det stort set uomtalt. Ikke? Mm. Den modstrid, synes jeg... måske var værd at forholde sig til. Jeg tror ikke, man kan formalisere det og sige...
Jamen, det var også derfor, jeg sagde, at det skal ikke regler for alt, men at man ligesom har sådan en to-takt...
Jeg har ikke noget imod, du kalder Liberal Alliances program for en vision. Altså, det er jo, som Eivind siger, det er jo bare en strid om ord, ikke? Men altså, den går jo bare ud på, at markedet er nogle gange bedst. Markedet skal regulere mest muligt. Markedet skal fungere mest muligt frit, osv. Og... det betyder også, at skatterne skal være mindst mulige, så det ordner markedet meget bedre. Ikke? Altså, det er jo det, der ligger stort set bag alt, hvad Liberal Alliance siger og mener. Og synes jeg ikke er særlig visionært, men altså, man kan da kalde det en bestemt opfattelse af, hvordan mekanismerne
men det,
er.
Men det er bare, altså, uagtet hvad man mener om Liberal Alliance, så er det vel stadigvæk Jeg er sikker på, at folk, der har stemt på deres parti, vil sige, men det samme gælder Enhedslisten, det er, at staten skal bestemme alt, og det vil være meget, meget bedre. Og det er de uenige i. Så det er mere om ikke det er visioner, der så strides der.
Nu er det meget længe siden, jeg har kendt noget parti, hvor det sagde, at staten skulle bestemme alt.
Det er det,
hvis ingen
kan gå til valg.
Ej, nej, okay, men altså, mere end hvad Liberal Alliance mener i hvert fald. Sonja Mikkelsen.
I 90'erne, der udviklede Teknologirådet nogle debatmetoder, som inddrog en hel masse borgere i forskellige ting. Man satte et tema op, og så bad man 100 borgere om at deltage i en hel dag, hvor man lavede visioner, og hvad man også kom med forslag til løsningsmodeller osv. Og det var faktisk noget, der var meget gavnligt for os som politikere, fordi det var en vældig inspirationskilde at hente der. Og det handlede ikke kun om ny teknologi, det handlede om mange indretninger, forskellige indretninger af samfundet, forskellige emner, som var op politisk måske, og som man ikke rigtig kunne komme nogen vegne med, og så satte man sådan et op. Jeg tror ikke, Teknologirådet har særlig mange penge til den slags længere, jeg tror, de er sparet væk for længst. Men man kunne sagtens sætte sådan nogle laboratorier op, hvor man inddrog befolkningen meget mere systematisk i sådan nogle dialoger. Og så pegede det med politikere fra de forskellige partier. Vi gør det lidt i Socialdemokratiet indimellem med sådan nogle arbejdende værksteder, eller hvad skal man sige. Men jeg tror, at man skal prøve at kigge på, om man kan yderligere demokratisere vores debat, så vi ikke kun har politikerne og medierne, men at man også har befolkningen meget mere aktivt inddraget.
Amen.
Ja, men ja, det er fint med de der værksteder og alt muligt, der slår sig sammen og prøver at lave noget. Det, der er problemet, der skal noget handling ud af det. Og det er det store problem. Hver gang der kommer nogle visioner, så er der altid nogen, som har en eller anden indvending mod det. Jeg var miljøordfører i nullerne og var ude blandt en masse opfindere og en masse forskere, som sad med nogle ting, som de godt kunne tænke sig at komme videre med patent. Fordi det var banebrydende ting, og jeg prøvede at få det ind i Miljøstyrelsen og Miljøministeriet, der var simpelthen lukket, så prøvede jeg at foreslå, at man skulle lave sådan et innovationskontor på miljøområdet, som kunne tage de her folk ind og viderebearbejde de her ting. Det, der var problemet for mange af de her forskere og opfindere, det var, at når de har opfundet det her, og det fungerede, så havde de ikke penge til at komme videre med at få det udnyttet, fordi de skulle have nogen til at investere i det. Og hvis nu man kunne have fået nogen til at sætte noget i gang i det første eller to år, så kunne man måske have vundet noget. Men der gik det op for mig, det her drejede sig ikke om at bruge de her visioner og opfindelser, som mange af dem var rigtig gode, nogle af dem var måske ikke så gode, men man gik ikke videre med det. Og derfor er det fint med de her værksteder. Men og det, jeg ved jo også, i politiske partier, der sidder man jo også, og man ude i vælgerforeningerne, hvis der stadig er nogen, og arbejder med de her ting. Problemet er, at når der skal realiseres i politik, så er det meget, meget svært med de visioner, og det kan man jo se på landsmøderne, hvad er det, der bliver stemt om, og hvad er det, der bliver gennemført ud fra de ting, der bliver stemt om. Så jeg kunne godt tænke mig, at der blev lidt mere fri plads og frihed til, at man kunne komme med nogle visioner, uden at man lige med det samme blev banket ned, og at man i øvrigt skulle stå til regnskab for, hvordan er økonomien i den yderste detalje i det her?
Mm-hmm. Altså, vi behøver ikke opfinde den dybe tallerken her, fordi for år tilbage, og det er ikke menneskealder, jeg taler om, det er vel sådan 15 år siden, der var der jo ikke bare teknologirådets konferencer, som Sonja omtaler. Der var jo også en hel institution, kan man næsten sige, som man kaldte konsensuskonferencer, hvor man udpegede 12 fornuftige borgere, uden specialviden, der skulle forholde sig til det. Eller andet. Det var som regel et etisk problem. Det kunne også være et teknologisk problem, der er jo også overlap der, ikke? Og så havde de 3 døgn, og de skulle altså nå frem til konsensus, og kunne indkalde alle de vidner, de havde lyst til, sagkyndige osv. osv., osv. Og det blev der jo faktisk lyttet til. Og vi havde noget fuldstændig parallelt i Danmarks Radio. Der var der en udsendelsesrække, som var utrolig populær og meget, meget søgt af seerne, fordi det var død interessant. Der havde Dilemma, hvor der også blev fremlagt sådan nogle ting, Bjørn Eriksen var ordstyrer og måtte forudse, hvor forskellige retninger den der debat ville tage. Og så havde man en lang aften der, men resultatet kom først ugen efter. Og folk diskuterede skulle løst og fast hele den uge der om, hvordan det her skulle ende. Samtidig havde vi en fuldstændig tilsvarende setup i Danmarks Radio, der hed Retten og Sat eller sådan noget. Ja. Det var en retssag, der blev gennemgået, ja. Ikke? Og dødspændende, simpelthen. Dødspændende. Og hvor man også først fik resultatet en uge efter. Ikke? Og i den uge, der var der altså store dele af befolkningen, der simpelthen diskuterede den der sag, og hvordan burde den ende efter deres mening. Ikke? Altså,
men tiden er skiftet.
Ja.
Og det der, du nævner der, det er der ikke plads til mere. Fordi at det hele er så styret og reguleret, at sådan nogle ting kunne ikke findes. Kunne ikke være på nuværende tidspunkt.
Men det er også meget mere fragmenteret, ikke også? Fordi nu mediebilledet er helt anderledes, ikke også? Så dengang var det jo den kanal, man så. Sådan er det jo ikke mere.
Nej.
Så.
Men vi har der sådan noget som borgerforslag.dk. Der kan borgerne jo frit stille, og hvis det får 50.000 underskrifter, så skal det i Folketingssalen. Er det stendødt, at borgere kan på eget initiativ få en sag på dagsordenen, Sonja?
Nej, jeg synes, det er fint. Og det, jeg tror, vi alle sammen lidt efterspørger, det er dialogen. Hvis den foregår, hvad skal man sige, hvis den ikke foregår, men kun handler om, jeg er med, eller jeg ikke er med på et forslag. Det er jo dialogen, det er jo det her med, at man i fællesskab ligesom udvikler den helt optimale løsning, hvis man kan sige det på den måde, i forhold til et problem. Mm-hmm. I stedet for, at der ligesom er nogen borgere, der sætter noget op, og så kan andre borgere tilslutte sig eller lade være. Det er to forskellige tilgange til det.
Mm-hmm. Nej, jeg tror også, at der er en udvikling i gang. Jeg synes, jeg så i valgkampen de der store demonstrationer for klimaet og for børnene, pædagogerne, i daginstitutionerne, der var noget, der rykkede, og ja, de der borgerforslag, jeg tror ikke, der er ret mange af dem, der vil blive vedtaget, men på den anden side, så sætter det noget i gang, ikke i Folketinget, fordi de har besluttet, for hvis det var, at de ville gennemføre det, så havde de jo gjort det, men det, der kommer en debat i befolkningen, og det, der samles 50.000 mennesker, det er sådan set en fin løsning, og det er en fin måde at gøre det på. Og det kan så blive anledning til noget større. Men jeg synes, man tydeligt kunne se, at der var i hvert fald nogle områder, der var stor betydning for folk, og hvor de ville gå på gaden i mange, mange tusind mennesker over hele landet for at forændre noget.
Mm-hmm. Altså, det er jo rigtigt. Det sætter sig jo spor, de der forslag. Altså, der kom et forslag om en klimalov for et stykke tid siden, og den blev skudt ned i Folketinget. Mm-hmm. Hvis den var kommet i morgen, så vil den ikke mere blive skudt ned på samme måde. Fordi klimadagsordenen har flyttet sig, og nu vil jeg tro, at vi får en klimalov.
Mm. Jamen også fordi der kommer et nyt flertal måske.
Ja, lige præcis.
Ja, det bliver jo interessant at se, blandt andet med den klimalov, altså, fordi det er jo tankevækkende, at 11 organisationer, som stod bag den forslag til den klimalov på borger.dk, borgerforslag.dk, undskyld, bliver skudt ned, og så, hvor vi så skal hen nu, om man så vil lytte til nogen, der ved om det. Det er interessant. Vi kan ikke sige noget om det nu, men det kan vi jo vende tilbage til en anden god gang. Men jeg vil lige... Ja, for det første må jeg hellere lige sige, at hvis man lige har tændt for sin radio, så er du på Radio 24/7. Jeg har besøg af Sonja Mikkelsen, Eivind Vesselbo og Preben Vilhjelm. Og så vil jeg tage fat i noget, du sagde, Sonja, det her med, at det er blevet meget mere fragmenteret. Det er jo fuldstændig rigtigt. På godt og ondt. Men her vil jeg så samle op og trække en lille tråd over til Preben, som også skrev til mig et problem, han havde set, eller i hvert fald en bekymring, han godt lige ville diskutere i dag, nemlig at der var tre nye partier, som stillede op på et program, altså, Sonja ryster en lille smule på hovedet, fordi spørgsmålet er, om der overhovedet var et program. Det var jo meget mere enkeltsager, der ligesom blev... Særligt der i hvert fald Nye Borgerlige og Stram Kurs med Rasmus Paludan. Man kan sige, hvad man vil om Klaus Riske, men der var dog korte tekster på en masse ting, men om det samler sig til et program, det er jo det, vi lige kan vende nu. Men Preben, det var en bekymring, du havde i forhold til det her valg, eller hvad?
Jamen, det er også lidt af et dilemma, fordi jeg er egentlig tilhænger af, at hvis hvis man kan få stemmer til et halvt mandat, så forhøjer vi det til et helt. Altså, det gør de i Holland.
Vi
har været op på 20 partier i parlamentet, og det har været et af de mest stabile samfund i det. Der har aldrig været problemer med regeringsdannelsen, som der har været i Frankrig og Italien og Belgien osv. Og så, videre, ikke? Så det er godt. Ja, vi var dernede og besøgte dem en gang med skatte- og kulturudvalget, og så havde talt med en midalderne dame, som jeg lurede måtte være i retning af SF og de radikale, ikke? Fordi hun forsvarede det der meget, meget decentralistiske system og meget demokratiske, ultrademokratiske system. Og det, at hackerne gik ind og erobrede nettet, de havde udviklet et net til næsten hele befolkningen længe før os andre i Holland. Og så ved midnatstid, der gik hackerne jo ind, og så lavede de reklamer for de lokale købmænd, ikke? Eller man lavede reklamer for, hvilke huse skulle slumstormes næste gang, og hvor mange brædder og søm skulle man have med for at barrikadere. Så ikke? Sådan en ren rådgivning der. Og de danske politikere var selvfølgelig fuldstændig rystet over det der anarki, ikke? Og så spørger den der ældre dame, hvad siger til det der, I må da kunne pejle de der? Ja, sådan. Har du været rundt og kigge i Amsterdam, ikke? Hvis der kører en pejlevogn herned, så hollænderne, de er meget frihedsbevidste. Der går ikke 5 minutter, så ligger den i kanalen. Det vil de sgu ikke have, det der, så det er der ingen, der tænker på. Til sidst der, efter et par timer snak, der spurgte jeg, hvor er du en? Hun er konservativ, ikke? Altså, er en type, som man herhjemme vil sige, langt, langt ude i noget små anarkistisk venstrefløj. Ja, okay. Nå, men de har altså, de forhøjer et halvt mandat, så får de et mandat. Altså, er det ikke noget råd med 20 partier og sådan noget, ikke? Jeg vil bare gå hen på klingen, ikke? Jo, som man det her aldrig siger noget. Så lærer vi noget nyt, ikke? Og de hvide cykler i Amsterdam, de blev til på den måde. Der var et parti, der gik ind for det der. Da den så var udtømt, så var partiet dødt, ikke? Og nogle gange, så overlever det, hvis de har et bredere spektrum, ikke? Og andre gange, så har vi dem kun en periode. Vi lærer altid lidt af det, sådan, ikke? Så jeg er egentlig tilhænger af, at man er meget lav med spærregrænser og sådan noget. Men jeg synes denne gang, altså, og det der generer mig, nu ved jeg godt, de fiflede med valgloven, ikke? Altså, de snød for det der med tænkepausen på en uge og sådan noget, ikke? Men selv uden det, tror jeg sgu nok, at de havde klaret, ikke? Er det ikke blevet for nemt at stille op, når man har Facebook og sådan nogle... Jeg er ikke på de der medier, men jeg kan forstå, at det vælter jo ind med underskrifter på den der måde, hvor vi ellers skulle ud og tale med folk på gaden og overbevise dem om, at det her, det var en god idé. Så er det pludselig indskydelse, det koster ingen tid, det tager et sekund at trykke på en eller anden knap, så har man anmeldt et parti. Og, altså... Er det ikke ved at... Selv hvis man havde den der... Havde overholdt... Nu er det ikke første gang, man fifler med valgloven. Kan I huske, da Venstre stillede op som 2 partier for at fifle med valgloven?
Ja, ja.
Ja. Hovedstadens Venstre, der kun stillede op i hovedstaden, så resten af Venstre, der stillede op i landet. Det fik de 3 mandater mere ud af, ikke? Fordi de får de der billige mandater ude i Vestpå, der ikke er baseret på vælger, men på sand. Altså, man vil overrepræsentere de tyndt befolkede områder, ikke? Så jeg plejer at sige, at der er 20 mandater her i Folketinget. Jeg ved ikke, om det stadigvæk er 20. Men det var der den. Der er 20 mandater, som ikke er baseret på vælger, men på sandjord. Ikke? Og dem fik Venstre billigt derude. Så kunne de selvfølgelig til gengæld ikke få tillægsmandater ind i København, for så ville de blive oprindt. Altså opdeler de sig i 2 partier og laver hovedstadens Venstre. Og de fik sgu 3 mandater ekstra på det i 47.
Det er dog et stykke tid siden. Så lad os lige vende tilbage til valget 2019. Arvind Vesterbo, er det blevet for nemt at stille op, eller er det ikke bare altså, demokratiets vilkår? Det kræver jo stadigvæk, at 20.000 mennesker skriver under på en erklæring om, at de er op, og at partier bliver opstillingsberettiget. Og det må jo også, der må jo være en eller anden... Hvad skal man sige? Man må jo overlade det til vælgerne og sige, men hvis det er det, vi synes, så... Er der jo ikke rigtig noget at gøre?
Ja, men nu, det var interessant, Preben. Nu nævner du det der Holland, der, hvor man kan forhøje og så videre. Så nævnte du alle de eksempler på det, de havde gennemført, dem der så kom ind på de der på halve mandat. Og det var alle de ting, som du synes er en rigtig god ting. Det var noget, du sympatiserer med. Og jeg sidder her og tænker, at hvis nu det var venstrefløjen, som havde kommet ind på den måde, om du havde haft en sammenholdning til det, at det var for nemt at komme ind. Fordi jeg synes, man skal holde tungen lige i munden her. Altså, jeg synes, jeg har været meget i tvivl om den der 2%-grænse, om det var for høj eller for lav og så videre. Men jeg synes egentlig, den fungerer udmærket, og det, at man kan gå ind på nettet og melde sig som støttepartiet, altså, det minder jeg ikke ligefrem, man skal lave om, fordi... det der net, det er der jo altså, så man kan bruge det. Så det vil være en mærkelig ting at sige, nu kan I ikke gå ind her, nu skal I jo finde folk på gaden. Jeg synes jo, det var godt, at det er jo sådan en holdning, jeg har, at Stram Kurs ikke blev valgt, og at de nye borgerlige, de fik så få stemmer, som de fik. Riskær, synes jeg, egentlig prøvede at forklare en masse af de ting, han stod for og ønskede sig. Men de to andre partier, de havde jo ikke noget program rigtigt, som man kunne stemme på. De havde bare, at den ene, han ville have smidt alle mange, mange udlændinge ud, det ville den anden også. Og så var der ellers ikke meget kød på det. Men det må folk så tage stilling til, at det er gjort, og det ene parti kom ikke ind, og det andet kom ind, og får ikke nogen indflydelse på noget som helst. Så danskerne har talt.
Hvor er det ikke der, vi er, premierlemmen, i virkeligheden, at det er demokratiets svøbe, at folk nogle gange stemmer anderledes, end man selv godt kunne tænke sig. Og det er jo, at de bliver opstillingsberettiget, og det kan være svært eller nemt at blive det, men når vi når dertil, så må vælgerne tale og sige, men kan vi se op i vores hoved, at en så særpræget mand i Sixpence skal ind og sidde i vores folketing? Og nu har de så heldigvis, vil jeg da også gerne tone ren flag og sige, sagt, det synes vi ikke, det er for bizarrt det her. Det skal der ikke være plads til. Er det ikke også sådan set sundt, og du var selv ind på det her med, hvis sådan nogle enkeltsagspartier kommer ind, så sidder de i 4 år, og så brænder de ud, fordi nu har de fået deres cykler, eller deres whatever, og så er det ud igen. Vi har jo set eksempler på det, CD og Kristdemokraterne har også nogle korte...
Jo, men altså, det der med, om jeg ville se anderledes på det, hvis det gik den anden vej. Jeg tror nok, hvis der er nogen, der har vendt sig til altid at komme i mindretal ligegyldigt. Altså, det har jeg taget med højt humør og respekteret, og selvfølgelig er det sådan. Og så kan man håbe, at man præger dagsordenen en lille smule og den offentlige debat, men altså, det man glemmer, når man siger, at det ikke bare er demokratiet, og sådan er det nogle gange. Det man glemmer, og det synes jeg er vigtigere end nogensinde efter valget af Trump og efter at vi er kommet over til det der sociale medier, jeg ved sgu ikke, hvor meget socialt er det, demokrati. Det er, at demokrati forudsætter, at vi beslutter os på et informeret grundlag. Og hvis ikke det er med, hvis halvdelen af amerikanerne har deres største nyhedskilde fra Fox News, som jeg har lejlighed til at se nogle klip af engang, men man tror jo, det er løgn den dag i dag, påstår Fox News fuldstændig alvorligt, at Obama er muslim, og han er slet ikke født i Amerika. Altså, og halvdelen af amerikanerne har det som deres vigtigste kilde til politisk information. Kan man så blive ved at snakke om demokrati? Altså, jeg ved ikke, hvad løsningen er på det, må jeg indrømme, men jeg synes, det er værd at holde fast i, at det der med at overlade til, at vi alle er lige og stemmer osv., osv., det forudsætter altså, at det sker på et nogenlunde informeret grundlag. Og det ved jeg ikke, om man kan sige, når man lige går hen og trykker på en knap og anmelder et parti.
Du ved ikke, ja, Sonja?
Jeg tror, det er blevet for let. Og det er der flere årsager til, jeg tror. Det ene, det er, at der er jo ikke nødvendigvis en demokratisk organisation bag. Nej. Og det synes jeg er en stor udfordring, at man kan opstille som partier uden at være en demokratisk organisation. Og man kan opstille som partier uden at man egentlig har folk involveret, folk på gaden osv. Så hvis man skulle hente 20.000 ude ved vælgerne, altså underskrifter for, at man kunne blive opstillingsberettiget, så ville man skulle mobilisere et vist antal mennesker, for at det kunne lade sig gøre. Det ville ikke være nok at stille sig op og brænde en koran af hister her, og så kunne man samle de 20.000 sammen. Det ville ikke være metoden. Det ville være nødvendigt, at der var flere mennesker, der var engageret i den samme sag, og ikke kun et Facebook-opslag.
Men prøv lige at uddybe det, fordi det skal jeg bare lige være helt sikker på, at jeg forstår, hvad du mener med, at man skal have en eller anden form for organisationsapparat bag sig. Altså, hvordan beviser man det? Paludan har jo sagt, at jeg sidder hernede i min kælder, og jeg har... Ja.
Og nu er han,
der var sådan en dokumentar,
han
hans ven Ronny, og der er også
statsstøtte, så han kan få en million i løn om året. Ikke?
Det er rigtigt.
Og han har tilsyneladende ikke nogen organisation Jeg siger bare, hvis du skal ud og hente 20.000 underskrifter for at blive opstillingsberettiget, så kan du ikke gøre det alene menneske. Du kan heller ikke gøre det med to mennesker. Du bliver nødt til at have nogle flere mennesker involveret i din sag, før at du kan gå ud og hente de 20.000 stemmer. Prøv at spørge de kristelige, hvor mange mennesker de har været om at skulle hente de 20.000 hjem, når de tidligere skulle gøre det.
Mm-hmm.
Så der skal være flere mennesker involveret, hvis det er sådan, at du skal ud og hente dem på gaden. Og det, jeg siger, det kunne måske være sundt, at man ligesom skulle have nogle flere mennesker involveret, før man ligesom kunne stille sig an som et parti.
Men jeg skal bare lige forstå det helt konkret. Så handler det om, at Rasmus Paludan så skulle have... eller det kunne jo også være Klaus Riskær, fordi det var det samme
film. Ja, det er samme problemstilling.
Klaus Riskær skulle have været... Han skulle have allieret sig med nogen, som, men altså, så kan man jo også alliere sig med, så må man ud med venner og familie og andre, som siger, men så hjælper I med at dele pamfletter ud.
Ja.
Er det nok så? Så er det at betragte som et apparat bag sig, eller en organisation bag sig?
Altså, jeg vil sige, at jeg synes, der skal være en eller anden form for foreningsdannelse bag. Og det kan man jo nemt lave, det er ikke noget problem, men det fordrer, at der er flere mennesker involveret end én person.
Men jeg spørger lige igen, altså... Er det ikke et demokratisk vilkår, at man siger, at så har vi på den ene eller den anden måde skaffet de her 20.000 vælgererklæringer? Når vi så kommer til valgdagen, så må vælgerne tale. Og man kan sige, i valgkampen mangler han jo så også det her apparat, som du gerne vil have. Og at man, det viser sig så nu, at hvis man, det eneste, man har, det eneste skud i bøssen, det er, at man rejser rundt med et følge af PET-folk og tænder ild til koraner og kaster med dem, og hvad ved jeg. Og det er det eneste skud, man har i bøssen. Så siger vælgerne, jamen det er ikke nok.
Nej.
Og så ligger spærregrænsen sådan set udmærket, fordi det er simpelthen ikke nok.
Jeg har ikke noget imod spærregrænsen på 2%. Jeg tror sådan set, den er meget fornuftig. Jeg har altid undret mig over, hvorfor 2% skal give 4 mandater. Men det er en anden snak.
Det kan jeg heller ikke fortælle dig.
Men
det er, fordi der er 175 medlemmer.
Ja, men du, altså 2% giver ikke 4 mandater.
Det giver 3,5.
Ja.
Og så runder man op.
Så runder man op.
Ja, men, den kan risikere kun at give trængen her, men det er normalt, vil det blive rundet op.
Men folketingsvalget er også stadigvæk papirbroren. Du skal stadigvæk hen i et valglokale og sætte dit kryds. Du kan ikke sidde hjemme ved din computer og stemme.
Om nogle år kan man.
Det er, men jeg tror aldrig, det bliver sådan. Fordi det vil vi ikke have.
Mm.
Vi vil have, at folk skal gøre en aktiv indsats, som kræver, at de kommer hen i et valglokale, for eksempel. Også fordi, så kan der ikke hackes, så kan det ikke hackes og sådan noget. Fordi det kan man ikke. De der krydser i valgboksen, det kan ikke hackes. Og det samme med de her vælgererklæringer. Ja, jeg tror, det ville være fornuftigt, hvis man gik tilbage og sagde, at de skal forelægge fysisk.
Men er der ikke en risiko for, Eivind, at det kan spænde ben for nogle af de visioner og sådan noget, som vi har talt om før? Hvis man nu er et visionært menneske, som gerne vil starte et nyt parti og det ene eller det andet, og man pinedød skal ud på gaden i tide og utide, og man har jo ingen... Altså, det koster jo også penge, så må man... Man skal måske også passe et arbejde, i fald man ikke har råd til at holde fri i en måned eller to for at rejse rundt med pamfletter og ind til større byer.
Skal man bare have nogle flere folk til rådighed?
Jo, men det er jo ikke sikkert, at man sådan lige kan... Så skal man rejse rundt og skaffe de folk.
Yeah.
Er der ikke noget sådan set meget fornuftigt i, at man kan sige det? Altså, selve opstillingen, præsentationen af ens idé, den kan ske på et digitalt medie, et socialt medie, hvor det er nemt og få den udbredt, og så tager vælgerne stilling.
Jeg mener, at vores demokratidebat her bliver lidt snæver, fordi den baserer sig ikke bare på, hvordan man kan stille op. Jeg ved godt, det er det, vi drøfter nu. Jeg har godt tænkt mig at sige, jamen, i de sidste mange år har demokratiet jo været under pres, fordi det er jo ikke nok, at du går hen og stemmer. Det er en del af demokratiet, men det er jo ikke tilstrækkeligt, fordi det afhænger også, hvordan du administrerer den stemme. For hvis demokratiet bliver brugt til at nedbryde samfundets etiske og moralske grundbegreber og grundelementer, så kan man jo lave alle mulige regler for, hvem der vil stille op. Og det, der er sket igennem de sidste år, det er jo, vi har haft folk, der har brudt loven, vi har folk, der har talt usandt ministre i Folketinget, vi har haft en jagt på nogle af dem, som skulle sørge for at holde øje med Folketinget og ministerne. Og alle de her ting, de gør jo, at det er altså ikke nok bare, at man vælger nogle store partier ind, som så skal styre demokratiet, hvis de faktisk i den måde, de agerer på med de 90 mandater, de har, nedbryder dele af det demokrati, som folk faktisk gerne vil have.
Ja, Preben Wilhjelm.
Jeg er hellere til Sonjas, at der må være en vis organisation bag, for at sikre, at der er noget gods i det der. Og det kunne for eksempel være ved, at man skulle ud og hente vælgererklæringer om det. Så skal være 20.000, det kan for min skyld være mindre. Men altså, at der skal være anden end den ene person. Det ville være i orden, hvis der var mange mennesker, der sagde, at vi vil gerne have Risk herinde i Folketinget. Han skal sgu ind og lave noget ballade der, ikke? Eller Paludan for den sags skyld. Men så skulle vi jo være nede på den der med et mandat. Men sagen er jo, at de hiver jo andre med. Det er jo en gruppe, der kommer ind og stemmer, og som kan blive udslagsgivende om alle mulige spørgsmål, som de aldrig nogensinde har forelagt for vælgerne forud for afstemningen. Vi aner ikke, hvad de vil mene om alle de andre ting. Ja. Og de kommer altså en gruppe, mindst fire personer, sædvanligvis. De andre måder at komme ind på, har jo altid vist sig fuldstændig umuligt, ikke? Så det er noget andet end at sige, lad Paludan komme ind med sine hvide cykler, eller hvad det nu er, han har, ikke? Lad Risk her komme ind og råge lidt op og se. Det kunne da være interessant. Vi aner ikke, hvem de andre er, og vi har ikke noget partiprogram eller noget som helst. Og derfor synes jeg altså, du kan godt sige, i Delt i sin tid, så eksisterer partierne jo slet ikke, så valgte man jo enkeltpersoner, ikke? De bedste enkeltpersoner, det var en meget personlig valg, men det er vi jo langt ud over. I hele strukturen er vi jo baseret på, at der er en forening, som Sonja siger, en organisation, et parti bag. Og du har fuldstændig ret i, at man kan ikke gå ud og samle 20.000 underskrifter, eller 10 for den sags skyld, ene mand. Man er nødt til at have nogen med sig. Det er dog en vis garanti for, at der er lidt hold i det. Erhardt var også, enspænder på den der måde. Han sagde, det kan godt være, at vi skal lave et parti, men I skal bare vide, I får ikke en kæft, der skulle have sagt. Det er mig, der bestemmer, ikke? På den måde. Men vi kunne da se, at han havde da masser af erfarne politikere, der var gået over på hans fløj der, og som støttede ham, han fik jo også 13 mandater fra starten, og sådan noget, ikke? Men partidemokratisk, det var han sgu ikke, det var ham, der bestemte. Men det er noget andet, vi har set her i de seneste år, og jeg synes, altså, det er lidt tankevækkende, at man med de nye sociale medier kan komme så lidt til en opstillingsberettigelse.
Men Preben, er det så, hvad skal man sige, det her med antal mandater, der er problemet mere end... Altså, fordi sådan lyder det for mig, det du siger. At det er det, at man trækker tre andre med ind, så man ikke rigtig ved, hvem er.
Jamen, det er i hvert fald en stor forskel for det der med Holland, ikke? Hvor der kommer en ind, der slås for hvide cykler, så får de hvide cykler, så ryger de ud igen, ikke? Fordi han får dem overbevist, eller hun, om at det er en skide god idé i Amsterdam, ikke? Så er det. Og det kunne man godt bruge Risk her til. Det kunne man bruge Paludan til, måske, eller hvem som helst, der har den der idé. Men sådan fungerer det jo ikke i Danmark. Der er jo ingen, der kommer ind med et mandat, vel? Der er nogen, der kommer ind med en gruppe. Og vi har set på de seneste valg, at sådan en gruppe på fire kan altså være temmelig afgørende for, hvad der falder. Og vi aner intet om, hvad Nye Borgerlige og Paludans grupper vil mene om alt muligt andet end lige deres mærkesag. Så det er
men
ikke...
men så er vi jo tilbage ved, at de lige knap 100.000 mennesker, der stemte Nye Borgerlige. Altså enten har, og det er jo farligt at sige, det er jo knap 100.000 vælgere, har de taget fejl, eller har de valgt på et uoplyst grundlag, eller hvordan skal man ligesom...
De har valgt på en meget markant sag, som Vermund har udpenset meget omhyggeligt, hvad det er, hun vil, de tre krav osv. Mm. Men vi aner ikke, hvad de vil mene om noget som helst andet. Og der kan de blive udslagsgivende.
Og jo, der vil... men sagen er, at de har jo valgt ud fra de forudsætninger, de så har fundet i det, hun har sagt. Og jeg synes, at det der er et problem at sidde og gøre sig klogere på, hvad folk skal stemme på. Fordi de har fundet det, som Rasmus Paludan, nogle har stemt på ham, og nogle har stemt på Pernille Vermund, ud fra det, som de har sympati med. Og derfor, jeg synes, det er et problem, hvis man begynder at sige, at de mennesker, som tager stilling ud fra de præmisser, som de så kan finde, at de ikke skal have lov til at få en mulighed for at stemme på et parti, som så kan stille op. Og de der begrænsninger i, at man ikke må gå ind på nettet, det og gøre det, ser jeg som et problem. Altså, jeg ser gerne, at der bliver så stor frihed som muligt, men jeg synes også, at 2%, det er fint.
Det er jo ikke vild med dans, det er vel? Det er jo ikke vild med dans at gå ind på nettet og stemme.
Det er jo noget med, jeg er selv i tvivl om, at jeg rejser bare spørgsmål, fordi jeg synes, at det her valg har...
Det er da en interessant debat, men
jeg synes det her spørgsmål, ikke, er det fornemt, og vil det være tilstrækkeligt, at man får, nu er man i susket med den lov, som man ikke engang har gjort det, hvad skal man sige, håndhævelsesmæssigt, at man skal respektere den der ene uge, ikke? Og det her har der været en vis garanti for, at det var ment og sådan noget, men... Jeg synes, det her valg rejser det der spørgsmål. Jeg har ikke nogen afklaring på det, og jeg kan godt se dine argumenter også.
Ja. Ja, fordi det er da, det er da et problem.
Dilemma.
Hvis vi sidder her og gør os til herre, og hvem der får lov at stille op og stemme.
Det skal vi heller ikke. Det skal vi selvfølgelig ikke gøre. Men jeg synes jo, at vi er et demokratisk samfund. Og jeg tænker da, at jeg forestiller mig ikke, at der er nogen, der har regnet med, at man bare skulle ene mand kunne stille op til Folketinget, og så trække 4 mandater ind. Altså, uden at have en organisation bag. Det ved jeg ikke, om der er nogen, der har tænkt, at sådan skulle man bare gøre det. Jeg synes, Claus Riskær og Jakob Paludan, det er, de er eksempler på nogen, som...
Rasmus
Paludan, at de er eksempler på nogen, der ikke har været ude og gøre deres arbejde ude i befolkningen, for at få adgang til at stille op til Folketinget. Jeg har et andet indtryk af Nye Borgerlige. Jeg mener, de har en organisation, og de har været ude og mobilisere ude i landet. Så de har ageret, hvad skal man sige, på lidt mere demokratiske præmisser, som organisation, har jeg indtryk af.
Mm-hmm. Men har det så ikke vist sig, at det egentlig fungerer, fordi hverken Riskær eller Paludan kom ind?
Jo, men så kan man sige, skulle de så have stillet op?
Nå, men er det ikke ligegyldigt? Altså,
det er jo ikke ligegyldigt, hvis det er sådan, at der er nogen, der problematiserer, at der er 150.000 danskere, der så har stemt på de to partier.
Nej, men hvad vil du så gøre ved de 150.000 danskere?
Ja, så altså, vil de nok
de
have fundet... Nej, de vil nok have fundet et andet parti at stemme på, ikke også? Ja. Det vil de sikkert.
Men er det ikke velgørende på en eller anden, sådan op i det helt store helikopterperspektiv, at sige, når man, der er simpelthen 150.000 mennesker, der har den holdning til indvandrerpolitikken i Danmark? Lad os lige være bevidste om det. Lad os være bevidste om det signal, der trods alt blev sendt.
Jo, det kan man godt sige, men det vidste vi jo i forvejen med Dansk Folkeparti.
Men vi vidste vel ikke, at der er trods alt forskel på Dansk Folkeparti og Rasmus Paludan.
Det må jeg medgive.
Godt.
Men så må også sige, at det der med, om en kan stille op og blive valgt, ikke? Jeg tror, vi var mange, der synes, det var sjovt, da Jacob Haugaard blev valgt.
Ja, men det var, han gik også efter et kredsmandat. Det er jo noget andet.
Ja. Men det vil jeg godt, men der var det én person, ikke?
Ja.
Og han ville så have med ved på cykelstieren, det som jeg har stor sympati for. Men altså, jeg synes, at der skal være den frihed, der er. Jeg synes, det fungerer egentlig meget godt. Vi kan jo se, der er stemt, og så lad det blive, som det er, set fra mit vinkel.
Mm-hmm. Hvad nu, hvis det er 20 partier næste gang?
Ja, så må vi jo tage
og
det.
Og partilederrunden.
Men det er jo ikke så, at de kommer ind.
Det bliver...
Partilederrunden.
Præg lidt tættere på mikrofonen, så kan
vi høre. Men i medierne, altså, det var galt nok at få fordelt lidt tid, så det kunne blive bare nogenlunde forståeligt og indholdsmæssigt.
Så må man give det den tid i de debatter, så man får den der tid. For jeg vil aldrig gå med til, i hvert fald personligt, at man udelukker nogen, fordi der ikke er plads i en eller anden partilederdebat. Altså, alle... Der stiller op, skal der have lov til at komme frem med deres synspunkter, og det ligger vel også i forlængelse af det, du siger, vi skal vide, hvad de står for.
Jamen selvfølgelig, jeg mener, at når valget er udskrevet, så er alle partier lige store,
ja.
Og man kan ikke favorisere, og det er helt forkert med det der præsidentkampagne, man lavede mellem de to sandsynligste.
Det mener jeg også.
Ja, det er forkert, vi står lige, når valget er udskrevet, ikke? Så det er helt med på, men det er der et problem, Eivind, hvis det her er inspireret til, det er så let at stille op, via Facebook, at det inspirerer til, at der er 27 partier næste gang.
Jamen er det ikke en del af demokratiet, at alle har mulighed for at stille op? Fordi hvis ikke alle har mulighed for at stille op, så kigger man jo lidt over på nogle andre lande, der ligger tæt på os.
Vi kan jo ikke ende med at have 4 millioner partier, fordi vi hver for sig, hver af os vil stille op.
Men det tror jeg nu også er lidt for mange, ikke? Det er ligesom, når der er nogen, der siger, at der kommer 68, der kommer 68 millioner asylansøgere til Danmark, fordi der findes sådan nogen. Der kan komme 20, det kan da godt. Men det, jeg ved, i dengang du sagde, der var vel en 18-20 stykker.
Nej,
det var der ikke. 13-14?
12.
Men Men det ser jeg slet ikke som noget problem, og de der partilederrunder, de skal da ikke styre, hvem der må stille op. Så må man organisere det.
Selvfølgelig.
Godt. Ved I hvad? Vi sætter et punktum for den demokratiske... Jeg vil sige, punktum for den demokratiske proces. Det er så meget sagt. Men for den her snak om den demokratiske proces for nu, fordi vores tid er gået, så må vi se, de er jo i gang med at forhandle. Jeg kan forstå, det er udlændinge, der bliver diskuteret i dag. Vi må se, hvor de ender. Vi må se, om det ender med en... ja, måske en trekløverregering, måske en SV-regering, måske en enkelt partis socialdemokratisk regering. Vi aner det ikke. Måske er vi klogere i næste uge. Der er jeg i hvert fald tilbage 10.05 samme sted. Men for nu vil jeg sige tusind tak til Sonja Mikkelsen, Eivind Vesselbo og Preben Wilhjelm.
Mange tak.
Vi er tilbage, som sagt, næste uge. Samme tid, samme sted. Nu er der nyheder. Tak for i dag.